Alwe menyo na cholo, nipina msalito zaluna.
Lord Jesus,
mune na Jesu, witume la kuwe na kakusasa na chwana. Walito onoro la kutaha fapila hao, mwandu ya hao. Ko kukopa nezisi chabasa hao, mwali vizo la hao. Mili kakao fela, kiza hao mulena.
We commit ourselves to thee now for the
Niluipa ililu na kuwe na chwale. Kati belelo yelu na ni mwali piruzalu na kwa kwa sebelezo kubaa ni babasi na mulimu. Babasi na kreste kuli bapiliswe. Mini bakuli bafoliswe. Ni baba kenile bafuyolwe. Mimeleza cholo mulena. Michwale kwa mafelelezo mukaina misalito zalu na kaku Yeshua. Niku kufamilu mbeko kali kakao fela zoe za muhalalu naliza zile. Kakulilu kupa kalibizo la Jesu.
Amen.
Amen. Mwako na kuina. Mitu meziluli bakengisali tohonolo laku bamo hape kachenu. Mi nikuminasi chaba baba za maire misipili emitele chwana kuta kwa lingusa. Kuta kwa sebelezo kakusasa na chwana. Nizibakuli ya muskata afira kutonibona kamba kutoniteleza. Mutile kutokopana nimule na Jesu. Mika chwalo nisepakuli ukaa mifalita kazo za apilu zamina. Chwale ni nikutile kikale nikuta ni salvasi kwa Tucson nikuyo kuta. Nikatezi mini bote hile. Mini vile nizamba ya mwala ambu mbika ufela. Ukala kasope ye felile. Michwale nitile kuli niye Kentucky viki ye. Kuyozuma nivalika nichwalo. Kulika kui katulusa nyana. Zani utusa angabu maswe, maziba, kacholo ni, dili, mina, selusu telezi fela nikuya. Kacholo lu, ulapela kuli mulimu, alutuse viki ye kuli, luika tuluse. Mulena haiba alata, nivata kutu kutakwanu hape, kalasu ndaeta, haba mulena alata. Mini bata sebelezo, ye ipitezi, kalasu ndaeta ha. Kihande, nivata kweza ntoengu, ye shuta na nyana, kuzakamita. Chole nivulela taba ye ilikuli sichaba baba kato kwa takazo haba nakuba nikutaha konolu nakamita luala pelelanga bakuli haba mwle nalata fosi chaba hasitaha miikala sunda ye taha nivata kuutua sisi ni mwali piruzamina ni nivata kuli mungole kachenu amu kakotoka nikulive ya fasipula mimu zole neva ukalifa kubilipo miena ukanitambeka onaze lifali piruzamina. Mugule lefela, haiba kipuzo ya vivele kamba, niwaanga nizo unawana cholo. Nikahi kwa lula fana kunyana. Chole mwendi, kuna ni mata hata cholo mwali piruzamina au mupa alezu kutusea kamu kwa umu mwe. Inge ane lukali, munani, mwendi kibute hata umandu. Amulu keliku ngolali bizo lamina fatengi. Kono fela, womu na akabaeza chwana ni chwana. Mi saa ni sitatalisa. Womu sala akabaeza chwana ni chwana. Mi mikuna kuna ni mtu yengu yeza halamu upilo. Kamba tawa yengu, maziba. Kisesi ni mwapilu ya minafira. Sika, sisi mikataza. Nisepa saa ni sika wahande. Minabo, kona kuli mubati sise fila mo. Nimu endi mubuze puzo. Mi hakulata nikalabi la yomu mifira. Mabuna, bako na kubanikuta hata ubuswana. Mi sisi lifapilu ya minafira. Mkusu faze fila kamo kukona halia. Sinachua na. Ninani mwana ya wana ala kuzama ya mungu masu. Kisika mangi, seni luke la kueza. Ninani, ni muna ya salati kutahanga nina kwa keleke. Wani hanya ukelanga. Kisika mangi, seni luke la kueza. Kamba musala haka, kamu kwa osu wana. Kamba maziba, bibele ibole ya chua na mwasiba kasisi mwi. Minichua na mwasiba kasisi mwi. Hani utusisi. Zee nitabela kuziba, seli talusa. Ni kana na chwale kakuba mukreste ani sebeza kwa ofisi. Ni male na aka babulia lika za kuli ni kuli. Mi bani kupakuli niye nibona kwa mukiti. Ni mamukiti mo bano. Kisika mangi seni luka ya kueza. Mwabona kera mwaziba hitaba chwalo zeli mamu na anuwa mutu. Mbata kuli mweze chwalo. Mi kawaka leo chwale ni luka ya kukuta kasamu wa wafani ya kwa Arizona. Mini upuzi kuli ni kaba nisibaka. Sakumi tusa kuli mutu sise. Nizee ndeze ni kuna kueza. Nika atavela kubia zengata zeni kuna kubia faka talaka chenu. Musikazwa kale. Muli ngole fela nikuli vea fela wanafa. Ni mimu zole neva uka mbali mungu wabona. Uka nitambeka zona. Mivi kie ushetumuka kwa lilundu. Nikabani nikolo ya kubala zatengi. Ni nikuli lapelela. Nikumifumane la kalabu ya mangolo. Kwa li kakau fela zeni kuna kumitusa. Kakulikona livaka haluko pani mo. Kiku tusana. Mwabona. Muka nitusa kaku nilapelela. Mini sepakuli nikamitusa. Mi, musike mwaliba lafani ikaba kala sunda kakusa sana. me chwale kachenu runani vayenye mwala lunasina kamita mi kibabakai babazwa kwa butelele walivima ze mwanda munanule mazo amina kibabangata luli mwala kuteho lisundanya na kwa mulaho nenize kuli kibabakai babazwa kwa hule chwalo kamba ntwemwe mineni sikabo na mazo abazwa kwa Jeffersonville ha abusa nato utwa kuli ni haikene wakulezi kuli Muzwale Branham, vanyi kaufela mukene, mivali, vivalu meleze fela kungaliba kazalu na mwakeleke. Kachwalo, sebali, vataha, mianda anda, vataha mane, vapali wakukwana mwahali, vali. Kakuli, luboni vanyi, mabona, twalebwa nikona bunde, wabatu vamawa Jeffersonville masi wakase. Luna, luitumezi kazeo, Jeffersonville ninyo Albany, nisichaba safabu kaufi kwanu, luitumezi kasani. Kibabakai, babazu wakwabu telele, walibima, zelikana sikiti. Mawi, kibabakai bazwa kwa butelele walibima ze sikiti, munanule mazo amina. Ho, bunde, kihande, twalo kona, sunda ye felile, nelibiki ye felile, nenikutalize fatuto ye mwikuli. Munzi wote ha wa munyali wa ni munyali. Minisepa neluzwa kwa butelele wabulikani, nilimaili ze lishumi kazeke talizoho. Mine kweza halikuli, wani nelibutelele wa munzi, wane ni ambola kaona. Limaili ze lishumi kazeke talizoho, wani kwa. Nivile ni cha kuzona, kuzwa kafo, kakuzi wakuli. Upilobo habu taafela ni ya kwa mule nengiwani. Nita mehileku ya kwa mule nengiwani. Ni ya kunata baisili yeka ni tibela. Kuchwani haibaliza azihali mwonyi hika chenu. Kamba kamuso halisa atahi. Kishu tanoifi yosinani. Luna ni munzi. Sivaka sakupu mulela. Mukatezi kamba musika katala. Luna niso nasivaka sakupu mulela sani. Muli, yeo kitolo ya mtu ya hulile, baati li hakichwalo. Hakichwalo, kiniti ya bivele. Nusiku kasamu lao wakukutaza kwanu, nekuna ni muna, yeni ba matiselize kwa katala kwanu. Ane nili nizule fande mamu nyako, nivali kaku niisa kwa mota. Nimuta angana yo, atugule ya kuli, nivatafela kugulea linzwi, lili mkumina. Lili nimizu wa lemingu, vali kaku niisa kwa mota. Miali, kikuli, nivulele fela linzwi nyana, senili, gulela shaa. Mikihali, no suli kugulea busi ubo, kaza kunyaza basali bani mwatineranga lya paluzani ali muna wa miaha ya hao wako na kuna anacholo kuno kambe noli mwalili mozaka nokana hana kakushutana senili unanimia haye mikai niali ninanimia haye mashimi ya mabeli ka Yesu pile nisenili nenili wa miaha ya lishumi na ya lishumi ka yake talizo mwata asinya na kuwena nenisoli kukutaza ntwe Yesu ana mwabona Senili, sisi ni mwapilu ya hao mshumani, netu wa hao abona kupunya mwapilu ya hao. Mi aina misafira toa ya hae ni kuikela. Nisepa kuna karabu kusani. Mwabona, kuiti ingile kusisi ni mwaha limo, kona sisi kazula, mo ni mo. Mwabona, Jesu na ize, haiba mugu lela ze shutana, nize liteni mwaha limo, kona kuli, mufetu haba ipi. Nita vileka kusasa na uo, huku mwimwala aputeho, kuna ni nimulika naka yumu ndi muzwale mkutazi Eddie Bisco, nimusala hae nivana, nisepa batengi mwamu kupanumo kakusasa na chwana. Eddie, kana ote ni monji, na ukula wena kihandi, mwende asikata, muzwale, oh eni, kafo, kale sewa kisona siwa kasakule la amenu, kusona Eddie, wawamu hezuguli utoba nilu na kwanu, wapata, ama oni wakutazi, haiba utabela kutaha. Mechwale luselubilefa, muzwale Eddie, nali nina faa ni mule na hana ni file pono, kaza bere ni kwa lata, neli, yobakai baba ukula faa ni, hane ni mibolelezi, ulukile, nali ten niena. Neli ya namucha ha, ya natinle hembe ya mibalabala, yefa pana, muzwale Eddie Bisco. Mina emi faa ni fone, mi abuza, ne, neniba buzize haiba, nivana ni wa hembe ya mibalabala, yefa pana, tumungu wabona, vatili, Hakuna ya natine cholo. Senili kihande, meikaba iluke la kupa hembe, yena ni mibalabala, yefa pana. Yena ni mungu ndo, wasili vila mi, miforoforo yengwe, yena nani manaka ama telele kama inchafo tetu, sina cholo. Nebona la inge puti. Mifani, nelili kwelize silezi, na abule la fakuli mwaziba, nisikae za lakali kafo, kaze, oh, nelika kuitane la nyana, kwa anna koye, mwamuaha. Mi, senime miwa, kuye na muna yo. Kuya kwa kuzuma, ninisika bakale mwana ayani, wana kuwa ni kone luile, nisa nibulela, kono, kanzila kaka nyani, yani kinzila ye kambama ya mwalaska, nikusina sika kwa ndali kota fila ni malundu, nilifolofolo. Nibusi mwani, mwani kakula tila, mwakanzila mwane kuzama alifolofolo, nibulela mzwale Bisco kwa mulao kwani, ni mzwale Southwick, kihali, kihande ni luya mwana hayalingu, ainakuba kwane kulani, nisa nili, eni, minali, nili alimungu ya mitiaha, basa nana, yana alinina, Yena tine hembe ya mibalabala yefa pana. Nekusina yanaya na apezi hembe ya mibalabala yefa pana. Muzole bisiko neni sina ilingwi. Nekusina nyomuka na oluna yanana niona. Usiwa ubeli hase busile. Nelugoni wala telela totolo kuimatisa kuya mwala machachani. Chale mwani mokusa melangi ni haiwa likota. Akunalika zengwi kwa ndalikuwa lata nilingu. Minelu lati lezengwi kwa huleluli. Imamukwa kwa kakushetu mukamusi ya liwani. Muzole bisiko asitata la mwamezi ikukoloba. Hakusa alitata maalu haya kama pakela. Niluwa kalaku latila litotolo. Zene luhupu lakuli niluka lifumana. Nifaa, luwa yofika kwani. Mine unani, nesa luchilemu lale waluna. Niluwa pali luwa kufumana litotolo zani. Nimuzo wale bisiko ato kunupakwa lata. Kachwalohe, na hata li makafa ni kafa. Niluwa ya lupa hama. Muzo wale Southwick alikuna. Tuwa na nilume lakuli luka haiba ubateguza maya handi. Muzo wale Brennan. Luka hapa amali lundule. Kuya mwanje tumukoyani. Kwa lata zani, hakulata nelile kwani. Ili musipili omutelele hauza maiwa. Konoa kunzu farangi kapili mwendi konji usi ululi. Foku mwikona kuba kate nikamba ilivene kilo kocholo. Miki musipili omutelele luli wakuza maya mamula wazo na mwala malundu. Kachwalo na alatakuza maya. Mika chwalo nelu yemifela ni mazo waluna akumbatezi yomungwi. Nilelu yaluna baweli seifetu halindi. Ni mazo waluna walikuswalana yomungwi yomungwi. Inge lulila kakuziba. Nikuziba. Senili, mzole boat. Nisepa kuli. Zazileli mwi mwa millennium. Na kuna kuzama mwa malunduani kwani. Kiali, na sepa ninzi niwe na mzole Branham. Mineru ye miona faa ni lunze lunya kalala kumulena. Mina alatama lundua hulululi. Mituwale selishetumuka. Faa ni kona fuu mzole bisiko. Pana hakunu pezi yona kwa latayani. Yena kimulumi wa evangeli. Kwa ma indian. Mina wataku fepase kwa ma indian. Kachwalo selishetumuka chwalo. Wachamu lale waluna. Milwa buha kwa latayani. Nikukuta. Badi nina, neluya lukamba mali lundu. Nihane lutote alimelafavuse. Nifahule nyana. Magelasi yaka, na anongana nifolofolo. Yene nigoni yaani. Fahule nyana fela cholo. Sina hani mivulelezi fa. Mzole bisiko fani, na imi fela faka ufiniruna. Mika cholo senili, ya nifolofolo fani. Mi, hati na magelasi, nikukule yakuli. Ikuwa lata ye tuna ye hulile ye kima ya poho. Misa nili, nalikupa nipone fatengi. Ninana kuli. Nina ni mana ka asikami. Kono ye, nina ni ashe njile. Nihibo nala kwa ye hulile luli. Nge fela, yene nipone mwapono. Ninisika kunupafate ni kwa lata. Kacholo kihande, kihali. Haiba mule na uka kufayona, ali. Sani sikaba fila. Senili, eni, yani lugela kubayoni. Taba fila yeni vila ila kayona, kona hembe ya mibalabala yani. Ninata ni makafa ni kafa. Mimuzole Edi, musala hae mwendi na iti nile. Na hali nye na kwa ni, mwendi, uibe ile mamu kote na wa hae. Hana akolo vile za zila kwa mulaho. Na achi nchise hembe ya hae. Mikia nifani hembe ya mibalabala. Senili, ye kiyona. Hane nise, nise tumukile kuyonga kwa latayena, badi alikuna. Chwale mzole Branham, mbule ya kulimanaka, kima inchi afo tetunji, senili, kona mwaka avela. Yena ali, kuu nana wana la inge kima inchi, ana intetu, senili, baatili, kima inchi afo tetu. Yena ali, chwale kuya kasoni mbulelezi, uskafti ya kare kumushimani yaani, yana atine hembe ya mibalabala, edi, kone wakalu kata na kwanje tumuko yali lundu, imaili zepeni, ali ukabula ya bere, yefu belu. Senili, saa ni kiso na sabule ya mulena. Kihali, mzole Branham, uzwele lakai, na abona kufitafali maili, zema shumi akitali zoho. Senili, usa aliena Jehovah Jireh, mulena wako na kuipumane la zahai. Mwabona, wako na kupatu male, mane tuwabu na hala. Haiba anji wako na kupatu otolo, mane yabu na hala. Haiba ubulezi kaza bere, bere yako na kubuna hala. Tuna, haluli kakuna nulakwa lata, yebu kitiani, kakushe tumuka. Mupuzo, kwanje tumuko yali lundu, mine nilwa langa tubolo ya akana kukaufela. Minie na nalwa langa tubolo ni kushutanisa. Mi hane selusute lila litua, hene liswalani lili tuna. Hini, wayo fitate nkwani, nekuchisa chwalo, wake na mwali tualapuka, milwai na fafasi, fana kunyana, kuliluishu muse mwamuluti. Kihali, mwabona, mzole Branham, aluyo kwa ule kama ilikuzwa ku Eddie ni Blaine. Bashimani iba wabe liwani, fone bayemi. Bele yani, neibu na alahande, senili bad, nilumela kuli mwaka kanya. Inali, mzwale Branham, mnyana kwa mzwale na akulaka nono famiha ya mingata hulu. Nino nibulezu na ako yengu na kuyapili kwa mu. Pane wile kwa siwa kasisimi. Nibani bulezu mwana abona hali na mshimani yaani. Ni Edi na pahami fapelesa. Faka ufini na kwa ani. Pani mwle na hana nifilepono. Na ababuleza sakweza kumushimani yaani. Kanono, kalisela. Mituwale, agule akuli. Aniko nikuka kanya. Senili, bad, anizivi. Pele kwa ikazwelela. Kono, nese nina nimia haye mashumi akitalizoho, nina nimashumi akitalizoho kaze kitalizoho chwale. Kona kuliselimia haye milalu kwa mulaho. Nenili wa miaha ye mashumi akiti alizoho kaze peli kamba mashumi akiti alizoho kaze talu. Senili anisikali wona kale halipalelwa. Mulimu ukani fa bere tunayani yefu velu nisikafita kale kwa bashimani wani. Mine lulibu kaufi nikwene kumele liko tazende kabu kwala. Fafa asinyana kwa hata asali lundu. Nese lukena mwalikota aina fafasi. Neliena yana alwezi mkuzo watengi nane nilwezi tobolo. Nikihali. Bere ya kale yani kihande kuli ikale kubona hala njitwani senili ikaba tenyi wiski wa bilaela yali na bona lundu ka ofela senili ni kononi bona sepiso mabona mabona na sepisize senili seo ka ofela saka senili badi isikamani sisi nzifani hata limani kuli kikwa lata eseta yena ni manaka ashengile hali yani kiona anawifumani kwa lata yani nikuyokuta. Na ukula pono, yene ni migulelezi. Yene sabato bolo. Neli ye nyani nyana, yebizu watu 70. Marumu ama nyani, mwabona, lite ni faltepu. Nisa ninga bere yani, kibutele lefela kulikana, nilibi mazemi anda iketalizo. Sina mwene igulelezi. Badi ali, kihande ukunupe bere yani, kamu kokoto. Kihali, kana ukile waku nupafati mkwalata, sini, watili. Kinali, oo, alizibiku lilifugisi kamangi. Yene zibile saa ni kasamu la onyana. Kacholo kihabule akuli, halisaba angili lata, ali, kihande uikunupe. Senili, kuyaka pono na ikunupe la fapilu. Mi ali, kihande haiba njipono yani, igulezi cholo. Nika yema niwena. Mese nili, kifo chwale, nise lusuti la faka ofi. Miane ninanu hile, bere ya nivona. Sani kona sana abata, kuli ni itu kise. Mina, nai kunupa bere yani, nekusika wana alamane kuli ni holofezi. Yeo yata ha, minisika angaka leli lumo leli mwi, mwatu bolo, bere yani, ya ashwa, utelele, walibi maze mashumi yake talizoho. Baadu nelio musuwe kwa milomo ya hae, yali, mzole Brenham, ninsala tikuli ilobale fama utu waka. Senili, nina ninsa tabili jolo. Ali, nitawezi kuli pono ya nivulezi kuli, no ibula hile. Habule akuli, chole haiba sani, haiba mana kani, akuma fama inchi hapo tetu. Nikaba ni, nikabulela inge, mwana abulelezi. Kuli, nikaba, nikanono, kaku huwa. Senili, kihande uwefila niyo na nafa. Kakuli, bwona mwesika abela. Ane ulifitie kumuzole edi, na ali kumuzole edi. Seluka ya lipile sazaruna, za sabaha hulu bere, miho mbawi. Zanu kirilanga, nilusika ibu halitalo. Nese kufele nako, nilukutile kaza zilitatama. Mise lukuma muhala, kali nako zeli shumi. Milipelesa, sili mata matakai nikai. Kacholohe, ane lwilo fitakwani, abule akuli. Rayo shimba muhala, wakupimisa, momu kote na wahae, wafamu kukuto ya pelesa. Ali, Blaine, na alikumuzole edi, senili. Mutali melizo ula nichwale, kuyaka, nini ukula akuli, ikona kuba bilipo. Izo onyana, leli nyani, nilisoli muhala, wakupimisa. Kulika nisalu naka. Senili, mutali melizo onyana leo, na anatamuzole edi, lwakuta mamu laho. Alikutisa kwa mulao chwalo kuyo fitani fangu maincha afo tetu mabona una chwalo fela kakuswana Jesu hapa lelu inzula ni hali nakupalilwa haibile fela lizwa kumulimu nile muhile fela muhalaluna muzwale nike Zeli Jackson kuzwa kwa South Africa nisepa bazi bahalizu minikuba nimina muzwale Jackson kaku sasa na chwana muyemesha wena nike Zeli Jackson niwatakuli babone muzwale waka Edi yofa mulikani wa muzumi kuzwa kwa South Africa hapi kwa hule kwa ni mule na akuto onorofaze muzwale Jackson nike Zeli Jackson kitabo luli kuba nimina mo. Nimakutazi kau fela mamu yaho, munanule mazo wa mina. Kau fela mina, babali mwabulumiwa. Kihande, saa nikisesinde, mane bunde hakalo. Mule na amifu ya ule. Luta vile kakuba nimi na kau fela mo. Nikaba ni mkoloko wakulula pelela mwami zuzunyana. Kacholo ni, nisa azibi. Ninikate vila kulimina kau fela muyeme, nikuta kwanu kuto nikutaliza kwa tengi. Luta vila hulu kuba nimi na, mangi ni mangi wa mina. Minina hana, kaza kuishua kwa mina. Mi kakuteha mwana haye. Nizengu cholo, kuniutu wa hani kutaza kazamule na Jesu ya latiwa. Sepo ya mina yemu na nikuli, wahatieleza angalitapelo zaka. Nenisolifela kwa mbola, hami zuzueli kani, yefitile fali puzo za kwa mkunda kwa alimungwe wa siemba sakelekeye. Mane, akusika afita ni haiba mizuzu, ye mashumi ya mane, hee katalizo, meyalo behele pilu. Hane nikalilefela kubulela taba ye mwini kumusalio, anizibi kamba, wako na kutabela, nipundeli bizola hai kamba neye.
Came that same light that you see in that picture.
Nekuti leo na liseli leli swana lani. Lemu wana masi swaniso. Nelili kaa ufela masi baka. Na ile atabezi. Lutavila hulu kachenu malusika lulu shekesha lulu pila kulona lo. Komusa koniku beya sepo masi kasifika ufela. Luna nimubuso osa koniku shekesha. Hauko niku zikinyeha. Luna nimubuso osa koniku shekesha. Hauko niku zikinyeha. Hauko niku shimbulula. Akili chwe laji brota. Kono tumera luna ikona kuyendamena fela falichwe la miaha miaha.
Upon Jesus Christ,
ku Jesu Kriste pulso yalichwe yesa shimbululwi niwata kuitumela kukezeli yanati sizeka putumende kamane kwa malalu nivivele mwateni ya musalaka ya inzifa na vile ni kuitamo kumulena kazaka putumende nyanaka na ila tila hulu inani zengweza inge maswani swa kalifatengi mi akupa mulena na akalata hulu kaputumende kani mwendi nelifela kaputumende kakalikani mwasi upeo sa pyramid. Mi akatisa moho ni vivele kumusalaka. Ni itumeze kezeli. Nika zami na zenya ni kaufela nilimpo ni zengwe. Zemu file bilipo. Yolongu. Zafita angakuni. Ni itumeze luli kwa lika kaufela. Mulimu wabe ni mina. Musike mwali bala chwale. Kala sunda ete haka kusasana. Onafase belezo isafila fila haka chenu. Mungole puzo ya mina. Haiba mukoni. Mwiti sela sunda ete haka kusasana. Nika ate haka kuitani la nyana. Mivakali tisa mwahali. Kulinive ni kulivea kama kalelo wa mangolo. Miluka alabali puzo la sunda ete haka kusasana. Mule na halata. Chwale kuna nilita ulo zenga ata zelite nifa. Minili kashirizie kwa mulaho. Ilifela kulinive ni nipa mpili ya kafa. Mini hape ni vivele yaka. Kachwalo kamba vivele yaka nipa mpili yaka. Yena nizengozu ni taluse. Ilikulinive nisibaka nyana. Kono ni nilapelele yengwe ni yengwe ya zona. Nikawe ya mangolo waka pama pampili. Ninanifila na kwe likani. Aninakumi nisa, inge mwone ni mieze lize na kwe filile. Hane nilikuanu. Mwahala liho la zene. Miito mezise piso ilina. Haiba nile ile saa nifate pusisi chwalo. Nikalitepinga na kasi bilifa. Kamba sisi nchwalo kuli. Nisika na mibulukana kwe telele. Kikuli muluti li veyo. Ute ni moka kusasa nachua nanji. Niniwatea kubuza haiba muluti li veyo. Kikuli ute ni moa mzwale veyo. Na anulalizo la hao haiba ute ni moa. Kana winezi kwa mula honji, right, kulukile ni itumezi mzu wale roi. Mini batakuli ubone hande kuli wale muama pampiri ya ngozu ya ni mzu wale veo. Winezi mwala sichaba kwa mula waka fo. Kuli nipale wakubona kamba mamu ya hoko oo. Runa nikutoko mela, aluko nikulu meleza kuli baba ngate haba yeme. Mapolisa haba nakulu tuhele la kweza cholo. Mabona, mika cholo kiluna ba. Nibata kuli mutatuwe sinolo ya akakuwa ama peo ya Noha kuli iwei wa mwate njipili. Lusika lwa keleke ya FSA ya sule kungola. Wani lukisa za hande sikuwa wa sayona. Yezu tuwe hande. Mini bata kuli mutatuwe sani miyomu ngwi abule letea wae ngwi ka peo ya Noha chwali. Kamba ilu kile kamba ne. Kachwalo mule nana nifilefela yona mahabani mwabona. Oh, hivi telezifo. Mwani kuna kuungela lingusa, nika itama ela, misesi mi, sani potela, mi, minizi wakuli, kimulimu, na alinga, nikulivu atisa, mwama ngolo. Mini wani, alisika apale lwa fateni, konukuzo magenese, ya mwasi nulo, imate hande mwaniti. Hakuna taba, kaseba nahana batu kasona. Mini vile ahulu kuzwa, sapili kanako ya maswa yo asu pile ani. Mwabona, sani sikona halile, kanako yaani.
So the Lord bless you now as we
Kachwalo mulena amifu yole chwale halunze lubala. Chwale, kali kute kwa linzwi. Mini lumela kuliyomu ngwi muonga ongika mba kikuma inkaufira kuli endamena. Kutwala kulimanzwi aswele kukuta kwanu pasilimba. Chwale, kana mwautu wa hande kwa mula waka fo, kulukile, mnaule mazu wami na haiba mkona kihande. Chwale, alwa pule ingi mwabibele, mwaliba kazepeli mwama ngolo. Minika alikakungali Musa, nikuzwa kanako haiba njimule na walata. Michwale, halu apulengi mwamareka kawahanyo ya 5, mwamale na bapili kawahanyo ya 10, mareka kawahanyo ya 5, male na bapili kawahanyo ya 10. Chwale, kono kumwenyi ya kona kuba muhalamu yaho walu na oo, duweanga sikolo salu na sala sunda mwasi kuatasilisi msesi tuna. Miseo kona sikolo semo, kakuliliba kaliteze batu kaufelazona, mialuko nukuba nilikolo zefa pana za kamita. Niluwalenya na mwali nzwi, duwe nikopano hamoho, haluezi, luna halukopano ni hanyani, halunakopano ni yekana. Lulukulu hile fela kumulena, nihaluta lusikuli lufitelezi matu. Luluta fela vivele, mikiyo na fela inosi. Mimule na kiyomu ndia hulukuluna, kufitela ali yemela, nukubwa nisakuli kiyo na niti. Mi, nilufati isezo yetuna. Michwale mu, muamu hezukuba muahalaluna, kana kukau fela. Chwale, na nivangi mu kana kukau fela. Kuna luna nivali sana, baba ndi kwanu. Mzwale nevayo, alimungwi wabali sana baluna. Mzwale Caps. Alimungwi wabali sana baluna. Nimuzwale Collins. Willard Collins. Yomungwi wabali sana baluna. Ni hape luna ni baba shutana, kuzwa mwali baka ze shutana. Likeleke za luna, zelu swalisa na nizona. Haiba mute ngemwa, mwa Texas. Nizwale baha mati ni kwanu. Ni muzwale. Kimuzwale ufiani ya teanga niwe na kwanu. Haniboni muzwale Blair kukusasa na chwana. Oh, muzwale Blair. Hanisika kubona. Muzwale Blair. Muzwale Rado. Wana kwa mula wakwanu, ilingu ya likeleke kwa 62, ilingu ya likeleke zelu tusana niyo na kwanu. Mzwale Junior Jackson, ya inzi mwubu kaofi ni mzwale Blair, na mwena chwale, ye mwe ya likeleke zaluna, zelu swalisana, nizona. Niluna nilikeleke mwahala naha, kai ni kai. Mzwale Jack Palmer, mwamu sipili wa hae, nisipakuli, neba mati sa mwota nyana, kamwota ye ncha ya mshumani wa hae, ya ye cholo mwabona, Niliku fitila nyana kwa mumati sezo wa mota. Ni baba niko zifamu kwa kwa. Wii kolofa lize kwa muta hali wa hae. Mina hapa lezi kutaha na kutile kwandu. Kacholo usole kuzuwa hande. Mi nilunani mzwale beni kwanu. Yomu mwi baba na baye sukwani mwake ntaki mo. Na amu vizize kakusasa na uo. Mwona haiva nebatoko mashele nkambas kakao fila. Sine ikaba tusakeleke kasona. Na abulezi kulili kakao fila. Nelili hande. Ni na alo mwona famanga nandila. Kalu gilo lolu tuna. Ni kunina atafafasi. Ni yapi atamutahali wa hae kamba mtoengi. Mibali za kuzokwani. Ana afe tuzimote ya hae kuyane kulelingu. Kamba atawaye cholo. Mi abi zwakuli alapelewe. Mzwale Billy Collins hape. Lwaziba. Na alu gile muna na wa hae. Umu tuna wakwali zo. Habu tukululi. Alulove alisapo laona. Ni utu wa cholo. Mine wanani kuchomeka. Kacholo liwata kumukula mata pelo. Nichwali libaka lelu ye melanga. Alufali kutila kuipea kwa ninde mbela halifufiswa. Kamba sikakau fila. Lwa yema angalu alikuomelea. Kamba kufali kute kali zoho. Kamba kuyema muendimbo esha kubwanisali kute kwa na haya Yesu. Ili zelu sone ya kweza. Kwa ninde mbela ya luna. Nichwali kuchwa ngi hekumule na luna. Haluwa lali nzula hae.
Let us stand now as we read St. Mark 5.
Halu ye mengi chwale anze luvala kumungoli mareka 5. Ni kukali la katimana ya 21. Mulemwe chwale katoko melo, hanzi luvala. Ni Jesu asno silela mwabuse kasi sepe. Munga ata wakubuka na kuyena. Mina inzifali kamba lali wati. Chwale amu wone kwa ate handuna yomuwi wa sinagoge. Wali vizo la Jairus. Asino mubona awela mwama utuwa hae. Ni amu lapira kata ata ali. Mwana akawamu siza na ufaka ufi ni kushwa. Na kulapela taha umuveyeli zoho mazoho falimu kuli afole mi apile. Jesu ayaniena minyangela ya mulatela mane ya mupiti hanyeza. Kalehe nebuna ni musali jana kulamweya silimia hayeli shumi kayemibeli. Na nyandila hulu ananza alafiwa kilinga kazengata. Mina sinize chwalo liguola hae kaufela. Asabu ni tuso ni hanyani mane butukubwa hae nebwekeze hile. Mi kakulina utile za Jesu hae Kenya muhala mungata mamulaho. Mi aswala fasa palosa hae. Kakulina ali kabe ni kaswala fakubwa ya hae fela kabe na afola. Isa alikanako yeo mwea wa hae wa yema. Mia utwa mwamu gili wa hae kuli ufo lile kwa kutuku wa hae. Wanafo Jesu kakuzi wakuli mata azwe kuyena. Aitemuna mwahala mungata miali. Kimangi yasweli fali ya palozaka. Niba ulitiwa wa hae vahamu gulele la bali. Unzo obo na mungata wabu kupiti hanyeza. Wabuza uli yani sweli kimangi. Konoe na aaza maisaba tukameto. Agone ya eze cholo kuli kimangi. Kono musali kakusaba ni kunjanja. Kakuziba seneseza halie kuyena. Ata hakutoi kuiseza papila hae. Nikumu bulele la niti kaufela. Ni amu bulele la kuli. Mwanaka, tumelo ya hao ikupili size. Zamaya kakozo. Miufole lele luli kwa kutuku wa hao. Na sabu lela zeo, kwa tahabatu babazwa kwa ndu ya nduna wa sinagoge. Kamu gulela kuli, mwana hao utoko halile. Kii niso kateleza mulena hape. Kono Jesu asino utuwa manzwi anavulezu yao. Ali kunduna wa sinagoge, si sabi ulumele fela. Ya hanisaba tukumulatelela. Konji Petrosi, Jakobo, ni Joani, mnyana Jakobo. Meki hataha, hafitile mwandu ya nduna ya sinagoge. Au twalila ataleli tuna. Mibatu, mineba lila ni kusilisa katata. Ni hasa akeni alikubona kiinyi semweze zalila taleka ufila nikulila mwanana hasikashwa kono ulovezi. Nibona va museha.
But when he had put them all out, he took the father and the mother and
kono
the
hands of the other hands of the anganda tahe ni mahe wo mahe mwana na nitaluse mi babane bali niena mi akena mwana alobezi mwanana nikihali kumwanana mi muniswalele anga mwanana falizoho mi alikuyena talisa kami kikuli akutaluswa mwanana nilikuwena zuha mi mwanana azuha kapili azamaya kakuli nali kakuli neseli wamiaha yeli shumi kayemibeli.
And they were astonished.
Miva komoka ha hulululi. Mi aba laila kati ata kuli. Kusike kwa mutu. Ya utu ata bayeo.
And he commanded that something should be given
mwanana afiweli cho.
In the book of 1 Kings.
Mwabuka ya mali na bapili. Kawahanyo aten. Rubala litimana zetalu.
And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning
Mimulena wa musali wa kwa Sheba au twakabubo ka Solomoni kakatahile kalibizo la mulena atomulika kalipuzo zetata malipa.
And she came to Jerusalem
ni watu wabangata hulu nika mele zelwe ziminunkiso nika udaingata hulu nimatwe abutokwa.
And when she was come to Solomon
mi afita ku Solomoni kihamu bulele la lintokamu kana za hupuzi mwapiwe ya hae. Ni Solomoni amu bulele la lipuzo za hae kaufela. Kwa tokwa nitaba ilingwi ya pale lwa mulena ya nasika mutalu seza halula peleni.
Lord Jesus,
mulena Jesu haze lubalama kande abibele ya lipiluzalu na za tula katabo.
Or we know that thou art
kakuli
God,
bakuli,
you never
umulimu,
change. You never change your methods, you never change your ways. You
remain God forever. Hao, usiala ulimulimu kamita. Milo ala pela mulimu kuli. Ukafati oloko kulu naka kusasa na chwana ya mangolo. Hao bata kuli. Lua zibe. Kuli piluzalu na lilemu hiwe. Yena moya o kenile omutuna atahe mwalalu na kachenu. Nikulile muhami lelo nilipiluzalu na. Nikutoko esesika siyala. Kuli lipiluzalu na lisikeza live nitabwa hulu. Halukazwa mo. Kulimane lugulele sinavani. Vene bazo kwa emao sivu sivu wani kuli. Hikuli lipiluzalu na nilisa chisi mwali kuluna. Hana asulikubule ya kuluna mwanzila. Wena kamita usiyala ulimulimu. Nilu naruba na ba hao, baba la pile, baba kupani hamo, kakusasa na chwana. Kakuli kungozu kuli, mutu ukapila kali nzuka ufela, lilizwele la mamulo mwamulimu. Lufu yole mwaku kupana kwa luna hamoho ni sichaba seka ufela mulena. Baba zile kwa butelele, wamianda, ni ehe, imaili zeli kiti. Wala pela kuli, haba nze baya kwa mandu, lipiluzawo na nika kuliswa kalika zende za sishemo nimu hawa mulimu. Kakuli wali kupa kalibizo la Jesu. Amen.
A very odd little text.
Kipa lo yei pite ziluli, manzu amalalu au nibata kukulela kuona, mwala palo yei kaufela. Mwako na kukulela kuli, kita baye nyia niluli, manzu amalalu fela kuzwa palo tuna, yo balile yani. Sie mba salika wa hanyo zepe liza bibele. Kono ni, nyezize saa nikuli, kube ni maka lelo kuli, kube ni manzu amalalu au, kubona halisa, linzula hae. Mwaziba, kuna nini ngolo mwa bibele, mwama Tesalonika wa pili 5:21. Koku ngozi kuli, mulikeli kakao fela, mukuma lelezende. Likakao fela ase lilikilwe, likabu wanhaliswa kuli, nilukile, kambalifosa halile. Ni hakuna nisi kakao fela, sesi kabuziwa. Silukela kuwa lungutwa, kufitila siva sesilukile. Mechwale ase mufumani sesilukile, igulezi kuli, mukumalele. Kamanzu ya mangwi, musikumalele. Musika masituhela, kulisiporomoke. Musi swale katata. Kamanzu ya mangwi, musi swale katata. Kuli sisike, saterela. Mukumalele, usesinde. Kasamula osimano ufumani wakuli, silukile. Nisi kakao fela, sisi vona halile kuli, asisikaluka. Kona kuli, musitu hele kapili, mamukonela. Muzwe kusona, musike mwa swalelela, kuzefo sa halile. Chwale, kwa kona halakuli, wa kreste baba sepilwe luli, wa tuwabande. Ba swalanga fukungwi, ba swalelelanga kwalika, zefo sa halile. Kakuna anakuli, kona zelu kile. Kono chwale, likaze lilukela kulikiwa. Kamba kizelu kile, kamba lifosa halile. Mi kimu sebezi walu na kau fela, anze lukulu vela kuya kwali halimu, Jesu hataha. Mi kimu sebezi wa mukutazi, fo haiva kuna nipuzo yeta hile kuli, atalimane niyo na hande. Mi nikuona halisa kwa sicha wakuli, wakone kutwisi sa. Kakuli akuna ya tabela kufumanwa kuba ya fosize. Kono inza aswa lelezi kuzefo sahalile. Kachwalo lunanili ngolo. Mi Jesu naize, mangolo kamukana aswa nila kutalelezwa. Nakuli lunyakelika kaa ufela. Ni kasamu lao, mukuma lele katata, kamba muswale katata, muhuma lele, inge kangoto kalifu. Mi musike mwali tuhela kuikela. Mukuma lele kuswalelela kuzende. Ni ukula mwasikolo, Nini tutile nto emi, mibu ngate wami namu itutile tuto eswana. Hamu sebelize palo, mwifu manezi kalabo, mwako na kunga kalabo, nikubati sapuzo kayona. Sibaba kai baba kilibaza cholo, kau filamina kuchwalo. Ni, mifo hamu ukeri kubilaela kuli kalabo ya mina ilu kileka mbabatili. Kalabo ya palo ipakiwe kapuzo ya palo. Kaba kaleo, mwaziba kuli mufumani kalabo yelu kile. Haiba yengu ni yengu ya mina, fali matika mba fapa mpili ipakile handi, palo ipakile ka, kalabo ipakile ka palo ya yona, kona kuli mwikumbile. Hakuna yako nakule akuli ifo salile, muluke la kubani, ni haiba mweza msebezi wa mina kabukwala, nikaswanelo, moku luke la kwezezwa, ni kalabo ya mina ipakile kuli ikumba halile, mwako na kuitulela, kuipumulela, munze muna nisepo ya kuli, muka apasa, kata kuya ei, mwata tubo yeo, fasi emba sapa mpili sani, semuka apula, kakuli seibo na alisizwe kupakiwa kapuzo ya palo. Chwale, kuna ninguli ya kale hape, yegule ya kuli, Nibonise, minikalumela. Chwale, wana ni ilingwi yalitoloko zaluna. Ilingwi yalitoloko zaluna, mwana hayaluna. Wana ni pulelo yetu. Nizwa kwa Mizuri. Nibonise, mwabona. Kama nzu ya mangwi, kikuli. Nibonise, nizwa kwa Mizuri.
But this doesn't work always because God has in every age
Kono ye, haibereki kamita. Kakuli mulimu unani mwalusika lufika ufela. Upa kile ni kutaleleza msebezi wa tomile mwalusika wa tingi. Ni kubulela mwali nzula hae. Mina kuka ufela yeo linzula mulimu. Nibona halisizwe mwalusika. Bunga tabu vile vali hana. Kachwalo nibonise minikalumela hakuchwalo. Mukona fela kubani tumelo. Haibile mulimu wa mifatumelo. Tumelo kimpo ya mulimu. Hakuna taba kama mukavela babula pelichwani kono simukela kulwala yona muswani lakuba nitumelo nitumelo yamina ikona afela kuina haiba muba kresti kuitingeta bali nzula mulimu twale muhukule mulimu na ato meleli nzula haye kwa lusika lufini lufika ufela ni azibiseza chimo zine kaya zahara malusika wakuli lona lwana ulezi kalona Twale, kambe mwishi nakata nilingu salanuwe, nilisikila abeleka. Kambe Jesu nakata nilingu salamushi, nilisikila abeleka. Kamba mpulofita yomungi atahe nilingu salamupulofita usili, nilisikila abeleka. Kono kuya kaba pulofita bahaye, upatuluzi mutalele la kau fela wa hae, nimulelo wa hae. Kabaka leo, bibele haikoni kwekezwa linzi kuyona, kamba kususa kwa tengi linzi kuyona. Kona kuli, haiba mufumana kalabo ya palo ya mina, kalabo ya mina, kapuzo ya palo ya mina. Kona kuli, kingi amusike mwa ikisa yona, yona kalabo ya kuli, selu tuwa chwale linzwi, lalusika loo. Hai babibele ibule akuli, jaba yemwe ikaye zahala, mwalusikalo, kimwa bibele, nisikaye zahala. Mitole hai ba kalabu ya mina, kikuli mulika kubulele la batu, hai ba ipa kiwe kivuka, kona kulikiniti, kiniti, kusichwalo, hakiniti. Chole, luwabona na yomungwi, ni yomungwi. Kona kulichwale, hakuna mukwa, mba utwile, haba kule akuli, kubona, kikulu mbela. Yani kinguli yengu ya kale yeluna ni kwanu. Kono yani haisa beleka. Haibeleki. Kakuli mtu wako na kuina ni kutali mahande fasi kakao fela. Sewa sike kubona. Linzu la kuli kubona. Linzu la sikuwa leo kubona. Nina nilitalu so zeshu tana kulona. Nuka ikona kutalusa. Sivaka foku inelezimezi ni kubona ikona kutalusa kutwisisa kubona ikona kutalusa kutali mafasika mi oh kuna ni fela mifuta ka ufela ya manzwi emu kana kuitwisisa kono amukabule akuli kubona kikulumela mufosize hamu utwisisa mukalumela Yesu na kulezi kuli kwanda kuli mutu apepwe sincha hako ni kubona mubuso. Mwamanzu asili kutwisisa mubuso. Kakuli mubuso kimuwa ya oke nile kumina. Kachualo muna niku utwisisa sesili kumina. Ninzila ino sifela ye muka utwisisa kayona. Kikuwa pisa semweza kasei ulezi bibele kuli mukaeza. Oe kipeto kutate kwa mina bufelile. Mwabona? Mi heyena kiena muya oke nile wani. Kachualo kubona akikulumela. Na akona kuonisa seo kama ikutu wa mubili. Mubone kuli, kubona, akona kulumela. Aniko ni kubona botela ye ya oli. Aniko ni kuibona, kakuli, inzi kwa mula waka. Kono ni nanima ikuto a, akuswala. Aniko ni kuli, ni sweli malizo laka. Mwabona, swale, aniko ni kuibona, akukona hali. Nichwale, aniko ni kuiswala, akukona hali. Ni hivo, na lumela chwalo. Se kubona, kikulumela. Se kutwa, akuswala, kikulumela. Swale ni kwa la metu waka, ninisike na ibona, kamba kuyutwa, akuswala. Kono, hani nikafi tafaka ofi, nipinu mkelela, nisalumela kuliite nifani. Kachwalo, tumelo kiku sepa kakutia zeli velezi, kipa kia zesa avonwi, zesa alwaziwi, zesa swaliwi, zesa nukelelwi, kamba kutuwa hala, mwalumela. Nitumelo ilukela kuba nisibaka foi endamena, nisika kaufela sesi shutana kwa linzula mulimu. Tumelo kumulimu haikoni kuba nisibaka saku endamena kusona, kwanda kuli kisepiso ya mulimu. Nifani kona koiva nima emu ayo na akuya kuile. Kono papila ze kaufela ze sabona ina koza kukakanya nilika zengwi, zise lufitile kuzona, nikupila kachenu, ze maswe kakufitisa kuzona.
In the face of all this doubt, God
does, papila kukakanya kwa kaufela, mulimu uzola pili chwalo inza abona alisa manzu ya hae kuba aniti. Sinamua vile aeze zanga mwalusika lufika ufela. Una kusalumela akupale lusimulimu. Akumutiveli. Halinatia waka mbali fasi. Pali wachoni kulumela. Sikaba nikweza hala. Kusalumela hakwezi sika. Kono kumyaza fela ya salumeli. Kusalumela kukaluma ya salumeli. Kwa lihele, kukamu uzozambu yoti kwa ufela ya mulimu, yese pisizwe kuyena. Kono wa kutivele mulimu kuli, asike azo lapili, ni mulumeli. Mwabona, kusalumela, hakuhanisi mulimu, kupale liswa fela ya salumeli. Mulini, izaziha linakupenya kamuso, nikali yemisa, mulike cholo, mwabona. Kulukile, amuko nikoza cholo. Mulimu ulivehile mwamu koloko, nikubule haku nilikavenya. Nilikavenya kufelile, na ulezi kuli nilikavenya. Wako na kwa maalunyana mwata salona. Kono isamo nye afela kakuswana. Mia muko ni kutuwelisa mulimu kasani. Yena sana kana weza chua ngili nzula hae kuzibala kwa sichaba. Pili mulimu kakuzibakuli ne kukaba wa salumeli. Sorry, amu tali mekutali wa mulimu. Kakuzibakuli ne kukaba wa salumeli. Nikulibu ngata mane wakaba wa salumeli. Yena kakuziba kwa makalelo. Alu kiseleza chimo. Teo ya lusika lufika ufela. Yene kali lumela. Chwale, haiba mukale muha muha limwani. Kakuli lusika lufi nilufi. Muzama ili la hande nilinzula hae. Ikaka ufela liya kanako. Hakuna sisi tilea mulimu. Uzama wanachwalo kakuzula pili. Nimuzama waka ufela uzama afela hande kakuluka. Wana hanangafuku mkuli. Hasina kubeleka hande. Kono musiku mabilaela. Wachi ya hae itameile fela hande. Kwa maka uhane layo na hande. Nilika kau fela, nibeleka fela hande, kaswa nilo. Anitalimanga kwa ni kwa, hoku mwi, nikubona mariki wa, ni mariketa, lelu na nikachenu. Mini fami kwa, nilika kau fela moli za maela. Na asepa, o mulimu, mulivelele famu zuzu, ubulela kuli. Mwabona, na kweaka, isoliku za maafela, kaswa nilo. Nina nikubibeya kama yemu aswana kone niezize kumutu wa makalero. Mazazi ani, nini kubeile fama yemu aswana a Luther, mini fama yemu aswana a Wesley. Kakuli mwabona, sivi nesisa zibwi kama zazi ani, inge mwosi zibelo chwale. Chwale, aluse lubile nizibo, yenga ata hulu chwale. Kufita mwene lubezi kana kweani, minisi la hasitas na munda, mwe omulimu unamula siyemu kuluani saa. Mabona, nitwale kachenu lunanizi bo yengata, kutwisi so yengata, kulilinuka za kusalumela. Iso liku kena mwati nikata hata luli, kono omulimu unamula nga siyemu ilikuluani sasani. Kono mwupule, yena kami taliwa kaleo yena, yena nato melika ze kweza hala, na haba ulezika alekama polofita wa hae, kuli nelikae za hala. Nichuwale wa lukile, haba bonali kaze kupakiwa, kipe to bazi bakuli, lilukile. Hakunatia wa kasabu lea mtu usi likao fila, bazi bakuli, lilukile. Nukumana mwani mwa nalumela, kimwama Tesalonika wa pili, naize. Ulule muhile kale, nikulu angula, wabana wa haeka Jesu Kriste. Mulimu isi kubule wakuli, nika miketa, niha miketi. Konote muho ya haya kale, neizibile sina mkaeza. Kachwalo kate muwe ya kale na hatu umelikale lika kaswa nilo. Niweze lika kawu fila kuli. Nibeleke hande kwa bunde kwa hae. Mini kwa bunde kwa mina. Mwagenese, mulimu na abulezi Adam and Eva, sina sikae za hala. Hane waka pali wakumela linzula hae. Kwale na weile bunde ni bumaswe fapila abona. Mi abule ya kuli. Liza zile mukacha kwa tengi. Lona liza zileo mukashwa. Ni mulimu na talusa ona cholo fila kamwana abulelezi, yenawaza nga cholo kamita, utalusa nga sabulela. Satani na muisize kwa kusalilumela. Kakuli satani na kasivili, na asika lilumela. Halilumeli, iha muisa kwa kulilumela. Mi usaheza tabaye swana, mikulutia baba muize swana, mibato kwa kulilumela sina, mwana azelize yena. Mulimu na baka njizeba tuwa hae, kwa mamu laho walizula hae. Yani kona silelezo ya mina fela. Isi ngiko pano ya mina. Isi nginda teka mba maho. Kulukile. Kono kimamu laho walinzu la mulimu. Sani kona sivaka ili mwo mulumeli. Haba ya silelezwe mamu laho walinzwi. Siemba nyana sani. Ane silobido kwani. Nikukakanya kana kiniti kamba kutokwa. Nelisikalaba chwalo. Kuna haniseza kwa kena mwatenyi. Ni kuto ngasi wa kasatu melo. Nebalo vile zisipi. Nimulimu abulu kali nzwa hae. Na alipeta halize. Satani, alikakweza kulimusali atokwe kulumela. Upali wa kulilumela. Kamba kuna hanela. Musike mwana hanisiza likakazo na. Mukali. Kihande nalumela. Amunatukelo. Nimulimu abule asika. Fela kamwana abulelezi. Yani kona taba ya kweza. Kihande nisepakuli. Kono hamunamu upulo wakutaha. Mutuwele mu upulo. Wono liku kreste. Uwe ni kumina. Mi kreste kili nzwi, mutuwele li nzwi, libe kumina. Manzwi asilika ufela, abe afosa halile. Manzwi a kreste kia niti. Baba mwi, babu mwela, nimi lewe ya haika ufela, sina mwana ezelize musali. Kuna haniseza, kihande, kikawa kala ingimulimu, hana akaeza se. Tole kana se, hakisesi nde, inge sani. Haiba saashuta na kwali nzwi, hakicholo. Kacholo, sika kaufela, muluti kaufela, mwali kaufela wabivele. Sika kaufela, nesika miluta kamba, kulika kweza kuli. Mulumele sika kaufela, sisi ninyani, sisi shitana, nisaibu ya bivele, kituto ya buhata. Ki satani hape. Ingefela, mwene kuinezu kueva. Mulimu wazo la pili cholo, akunatawa kasaeza, saeza satani. Mulimu uzo la pili, usipaka kupa cholo. Chole mutalime, sana ulezu kueva. Kaniti, hamuna kushwa. Mukaba ni butali. Sani kona sili batali fasika chenu. Ze pakiwa kisayansi. Zibo yemu ya mutu. Me abule lakuli. Kaniti hamuna kushwa. Kono mulimu na abule zikuli. Muka ashwa. Ni mulimu na abuwa na alizo na chwalo. Niluwa kona kubona chwalo. Na talusa sana abulezi. Muzama imama vita mokwanu. Muka ziba kana. Na talusa unacholo kamba neye. Zazi le muka chakwatengi. Donali zazi leo muka ashwa. Nya muka zama kwanu kuyobona mutu kaufela. Yemu vata kutatuba. Wami ya haifu kaufela. Nekusikava mutu ya kila pila miaha. Ye wani sauzande. Mulimu na pakileli nzula hayo na cholo. Ukana eza nga cholo. Na kukaufela. Kono mpule. Ubuluka angali sepiso za hae kaufela. Nge mwa ubulukela angali kuto za hae. Kakuli nebacha kuzona. Zazilani. Vashwa, miwali paka kumina, kulivashwa, kalo nalizazi, lene vachile. Hapi wabulukali nzuka ufela, lana ulezi kasepiso ya hae. sepiso ka ufela mulimu wabulukanga oh na lata sani mulukela kuketa yemubata limbuyoti za hae kakulumela kambali kuto za hae kakulilianganisa hae bamuli lianganisa nikulumela siemba sisi lianganisa lona kwena kuli mkutilwe hae bamuli lumela kuya kamwana lingolezi nikusualele la kulona fohe mufu yozwi ni kamita za shutana ni science kamita la shutana ni kanzila ya sichaba sabaa science mwakuponi sazalika kakuli umulukali nzu kaufela sibelisa limbuyoti za hae nilikuto za hae Miba ana ni basali ane baize sibi ahul mwana ko ya munda omuntu na walifasi nana ni kushutana kwa linzula hailaniti Adam and Eva baiza sibi kushutana ni linzula hailaniti kono nimasika ka ufela ana atatami akala kwa zantu Yesu ana azvali sali kukuona mima felelezo lato vita kwa mafelelezo kuyundisa kwa mafelelezo mwalika kau fila falifasi nilikuwa hezu kamezi ulitapisa kau fila lona kamezi chwale yenamuli miaswana yanati sisi nyeo yetu na basika kau fila mwalifasi simela kau fila chivupi wa kau fila kwanda vana siile nikubalu wala fali mwalifasi sika kau fila sana sepizeguli ukasi yeza kisa yezize Niena mulimu ya swana yana sepise mezi nikulukali nzula hae kimulimu ya swana ya sepise mulilo ni ukabulukali nzula hae ukabulukali nzula hae chwale chwale kisi kamangi sana ezize nevazi vile chwanili nzula hae kakuli mukwa wa hae kaufela wakweza lika kakuli pona alisailiena asikati sakalesi nyeo kaufela kamba kutisa katulo ifi kaufela Yena ulumanga linzi kwa sichaba ni kamita wale musanga batu.
Oh,
na lata sani. Kona kuliluwa kona kukwana hande. Folu inzi. Nekuna nimifuta kau fela ya wakutazi nitutengo mama zazi anuwe. Minekuna nimifuta kau fela ya vula peli mali zazi anuwe. Kakuli jesu na ezekuli. Sina mwane kuinezi mama zazi anuwe. Kona mwaka vela nikakutaha kwa mwana mutu.
But there came on the scene a prophet.
Amen.
And he started to do something.
Kono kia kutahamu profita, mi akala kweza sika. Akala kuya areka.
And
Mimulimu aluma profita wa hae nuwe, kakupakakuli, na alumeli nzula hae. Ni kubabule ya kuli, ni kukata sinyewe yetuna. Kulinasike kuyema manzi wa ye, yene baeza batu kayona. Kulinakasi nyamutu, ya kilabu pa. Chwale linzula hati hakumprofita kamita, yena 4 haachi nchangi. Malaki 3 ize, hina mulimu mihani chinchi. Nuwena lumiwe kwa lusika waba sayansi, asinalingusa laza sayansi. Nuwe na lumiwe kwa lusika lolu naningana hulu, ana nilingusa lelis nangana ya butu.
Of science
na lumezi kwa lusika lwa sayansi fani hana nani lingusa latu melo nise piso kwa lusika lwa sayansi chwale mwakona kulumela kuli lusika lwa sayansi niluka lumela lingusa lelisi la sayansi lusika lwa vai tuti vanga na hulu michwale kikuli ni mkalu mela kuli nebakawa ni tumelo kusesi ngwi sene sipo nala kuba sabu kuba kwa munano wa mutu kono muli mukamita weza nga onakanzila yani nuwene limu profita yana pakiruwa mulena mina liye nalimu salamu limu la hola yateni nana nikulu mela cholo sichaba nesina nikulu mela limu sala hae kasamula wa amano pakiwa kimulena kulinelili nzula mulimu mimulimu na akabulu kali nzula hae Chwale, kitaba Yesu wana kachenu Lukwana kwe maungulo Chwale, batubani nebalukela kulemuha Mwabona Chwale mulemuhe Nuwene ni mufuta wa majuda Wabaka afita mwanya ndiso Enoke, neli mufuta wa Walingu salani itila La kuungelwa kwa keleke Kakuli enoki na angezu mali halimu Nikona kutamunda mamulaho Nisi belisabona Mupolovita wapili inoke na angilwe kuzwa manzi lakuli nuwe azole pili ni niwa hae. Mulimu kuli azole pili ni nuwe. Nichwale keleke ika angiwa ilikuli mulimu atani mane hape ni majuda. Majuda baba siyezi baba iza 144,000 sina haluselu tule kazatengi mwama ngolomo. Kono fapila litaba za sayansi kaufela lusika lolusa romeli mulimu upakile linzwi la sepiso ya hai kuba niti kakuba lumela munda twale mumpule mwamazazi anuwe nezikawe inela fatengi mpula mwalifasi mulimu na wisanga puka mwalifasi kipeto yasela ila limela kono nesa nilangi kono nuwe na izi ikanela twale sani neli neba ingilesi pangaliko nikuposeza mwali mumwani nikumbula yakuli hakuna mukamo kulokwani. Hakuna pula kwani, lo hakuna kwanisabuli, hakuna pula tenkwani. Hakuna tiawa, kasana ibulezi science, mulimu na ibulezi kuli ikanela. Kona kuli sani, kona sisi zalika. Chole, kisika mangi, sana ize mulimu, kuya kazi kuyaka, fani baba mwini, hani banyanga njize lifasi, nikuli nepela kwa buse, nise liyumbelwa kwa mula one kule, mfutu mala walifasi, wakena makubata, wati safela ona, ona mukamu. Nilifasi, nilikuwa hezu kao fela lona pili, nilihalimu, kwa halimu kwani, mukamu wa mwambi mbiru, wata fela hamoho, mamufuta walilu, nikulula fafasi, ani nilimafelelezo. Chole, ulaziba kachenu, kulikuna ni mulilo, kwa halimu kwani. Kakuli moya ochisa ufumane ya mwamuvu. Mibi vile ibulezi kuli. Lihalimu nilifasi likafela kalila taleli tuna. Nilifasi likashengunuka kakuchisa kukutuna. Kona kuli luzibakuli. Liinzi kwa halimu kwani. Kona kuli kakuswana fela sina mwone kuinezi. Mwama wazazi anuwe. Mitole mhupule. Ingusa lana kwe anuwe. Nililifela katumelo. Mine lisika pakiwa kasayansi. Kono kachenu, lingusa lizama ya kuya kali nzula mulimu, milipakilwe kasayansi. Elia na atile pili, kweza limakazo. Isi nge kweza kutazo ifika ufela, kiku ya fela kasibaka, nisibaka, kweza limakazo. Na kweye tetama, ata hama mfuta wajuani mkolobezi, nasa atai kakweza limakazo, niliku kutaza fela. Nikana kuyavula alu hata ha, kuna nilimakazo, hama ocholo, niku kutaza. Mwabona, mwabona mkwi nezinji. Mutali mema ngolo, maza maela, kakuzula pili. Neloka inafela na koenga tafo, kono alu nakweza cholo. Lukalisia, kakuli nisepa musuli mulelo. Na ezize mwalusika loani, sina mwana ezelize mwama sika kaufela. Nisina mwaka ezeza, sina fela mwana sepiseleze kwezeza. Mulimu usepisa anga sika kaufela, nikipeto utaha kuto pakali nzula haikuwa la niti. Kaufela babalumela, kaufela babalumela lingusa lalusika loatengi, nivataha ni mtuwa piliswa. Kona moku kavela, mwalusika lufika ufela. Kaufela vene masika lumela lingusa ni mulumiwa, nivayu ndile. Ni kaufela baba lumela kaniti linzula mulimu kachenu, baka vanduswa. Vao kaufela baba salumela linzula mulimu, baka yunda hamo nilifasi. Kakuli kivalifasi, milika kaufela zeli mwalifasi, nilukela kuyunda hamo nilifasi. Nilika kaufela zebu lukule kumulimu. Nilukela kuba kumulimu. Mia liko nikusinyeha. Nika wafabu kilogobusa afeli. Nikuba zusa kaliza zilama felelezo. Chwale kisusuwezo yetu wangi. Kumulumeli kaufela kakuzivakuli. Hamu nikukreste. Foki nchwezo na fela sinamulimu. Habu lukali nzula hae. Niku yundi salifasi. Wabu lukali nzula hae. Niku zusasi chabasa hae. Niku papilisa. Wapa kacholo. Upakali nzula hae la sepiso. Kubala niti kwa Abrahama. Mwalusika lwa hae. Mulemuhe. Nelisi la sayansi. Mwalusika lwa Abrahama kulimuna wamia haye mwanda. Ya kupepwa. Nimusali wamia haye 90. Kulivao wawe ni mututu. Vafikelezi kare siyemo. Kono Abrahama na askali toloka. Na ile kutokota nikuli. Tokota. Kana kwa kona halanji. Hakukona hali. Mwyo kasipatela. Nimuyo lukisa. Voma hemu tukuli. Wabe nimbutu tukamba. Seo kaufela. Mosika vela. Haiba mubata kubapisa. Kolusika lo. Niwaka mubisa kuli. Uliangani. Ulatezu kingana ya hae. Kono mulimu na ize. Niyena. Vivele ulezi chwana mama Roma. Kauhanyo afo. Kuli Abrahama na askali kakanya. Base episo ya mulimu. Kuya kakusalumela. Kono na atile inza afatumbo kumulimu. Kakuli na itisa inge uwana yena ya sabonwi. Mika kukolwa aswalela. Aswala katata. Kakuli na akolwa kulimulimu sana sepisize. Mulimu na kakona kusibuluka. Nilu naruswa nilakuba. Vana vahaye. Amen. Tole ni kutuwa kula peri. Mwabona hamuna anafila kazeo. Oh, nasipakile. Kasamula walili mozani kaufela. Afetula Abrahama ni Sara. Kukutela kwa kwa musali. Mi aba ni mbututu. Ni Abrahama ni Sara. Vapila. Ni ahaye majumi ya mane. Kake talizo kasamula ho. Sara ato kwa hala. Ni Abrahama anyala hape kasamula ho. wakuba nimia ye mwanda ni mashumi ya mane kake talizo ya kupepwa mi ape pavana vashimani baba 7 kwanda basiza na bahaye nina vitelezina kwa ya kupepa na asa tuwezi kupepa na nana ni peu ne kusinabu pilo wene busiezi kuyena buka ufi hape nimia yengu ye mwanda sani sisikae za halakale. Amen. King nasikati alima famubili wahaye nasikati alima umumba wamba ya sara natoko mezifela sana kulezi mulimu natoko mezifela sana kulezi mulimu mina azima kuli mulimu ukapaka sana kulezi. Amen. Mulimu ubonisanga sana kulezi kuli ukasieza mwala kusato kwa za sayansi nizena ni sayansi mi mwala li kakao fela seo kakao fela silisona mulimu upaka kuli kialu kile kamita upakanga linzula hae yena ulukile baba mkau fela wafosize hape nalibo nalize kulota pani anaize kuli haiba uzwi mamule nengiwo nika uchisa mi avulela Abrahama haiba na kakona kufumana vana baba lishumi ubandu size mule nengi mina pale lwa kufumana vana baba lishumi vani kacholo hapa kile linzula hae kuli nelilukile kikai kukuzwele la mulilo akuna ni haiba ulimungwi mama bala a ona kwanu kwa misima ya sileze ye kono mulimu naize cholo mi Abrahama nazibile kuli nesikaya za hala lote nazibile kuli nekulio na cholo mikiasa bila kwa malundu na sepise peo ya hae kuli ikawa baba ya mbaeli mwana ya kusili misichaba sitoko kwa utwisisa mine wakaza maya peo ya Abrahama famia haye mianda emine mwala watu baya mbaeli watu wasili mi ataleleza lizula hae ona cholo fela mwana bulezi kuli nakaeza heu ya Abrahama ne ya mbaezi mwaige pita famia ye mianda emine na sepisile hape kuli na akaba lamulela kalizo ole limata kilizo ole liti ile na akaba lukula sichabakuzwa mwabutanga bwama ige pita mi abulu kalizula hae mutalime sana aizile kwa wanabani mwaige pita nekubona hala kuli inge butate wawa nebuwa nili kakao fela nekubona hala cholo neli ntoe tata kujosefa kuli aisiwe kwa kubulaiwa ni Isaka yashe vile kamba Jakobo natahe kamba Isaka yenanda tahe ni taluse ku Jakobo yani neliena Isaka neliena kukuwa hae Jakobo ndatahe kuli alumele kuli mwana hae na bulailwe kilifolofolo hakimu tata ni mbo mwene kuinezi ku Josepha yomu nyani kakuzibakuli mchaha yashe vile yani alikuwa ule nisichaba sahabo inza wete kilwe kibana bahabo ena kuninepelo mamusima inza alivele la kushwa mali angu asasiwa kwa koti ya hae kwenye wabulaizi ngu yani kulibache basasa mali fatengi miba isa wenda tahe nikaku ziba zeka ufela kono Josepha au planto ilingwi kulizola mulena nelifali mwa hae nazwa kuli nelimulumeli hakuna taba kamba bana babo yena nebamu hana chwani kamba ne kusinaswa lisano kamba sikasi fika ufela Josepha nazibile kuli mulimu na akabulukali nzula hae kani anaboni pono yabona ka ufela ingira mukubamela nazibile kuli sani nesikatoe zahala kakuli nelikuli kisona sabulela mulena. Amen. Hana taba mwene lipona hale la kuba zesi natuso Josepha nazibile kuli neliniti hakuna taba msebezi mwene ubezi tata nizana nani kufika kuzona nazibile kuli zazireli ngwi mangi ni mangi wakubona wakato kuba maa kwa mautuwa hae na kaza chwa nginzateni kantina wa mto ile kono nazibile kuli mulimu na kaa wanisali nzula hae kuba cholo kana kuka ufela kona mwaka eza nika chenu mulimu kaa wanisali nzula hae kuba cholo hakuna taba kamba science ibulilasi kamangi kuli akukwani kweza hala kamba luka ituta chwangi moluka vela ningana hulu kamo likeleke likenezi mwa masikwata sasi tuwa elelo nizengu cholo mulimu ukazula pili kubwa nisali nzula haye kuba kakuluka mwinele hande kwali nzula ni hehe Josepha na afitile kuzenga ata hulu kono kuli aye kwa ege pita kono mulimu amulamule asina mwana bulelezi kimufuta umunde wakachenu kambe nelukawa ninako ya kukena kuzona nilumela kuli unanikali kwanu kwa tabe nakele lukenikale kuzona kono mulimu abulukali nzula hae kakuli nabapili lona kwani nekuli tata wabana basi hevelu kwani mwaige pita mwabutanga nene basi bafuyozwi nikufuwa musela wanaha ilisi waka sesi ndeluli sa Goshen kutuwa ikumana kuli nebaliba tanga nibahame bani venu wakafiwa mamazo amusole wa ege pita muselo walimba zabona mbututu wabona yomu nyani nikumubona inza yemifani angati paetuna hamu pazula nikumu natafufasi nikumu fepa kwali hahawe za mwanuka chwale nelinto e tata kubona kuliwa fite mwali kazani Kono za Israeli mwi, heu yele muhilwe yato pepwa. Mwana yana ali mwana waniti. Nekuna nisesi mkaye na sene simona hala buncha. Kwani kwa mulao wali hala upa za Israeli mwi, mwaya oke nile wataha, mama fufa wasita samulilo, nikutuwa lula master chani. Misali, ni utulesi tongo sasicha basaka, mini upuzisa piso yaka, minako yakuli ululwa isu telezi, minako luma kwani kuyoweza cholo. Niko tamwali zola hae, musala hae ingia inzi famule, mbutu tuwali kuina fasilupi, hae za cholo kamata amulimu, ya mata kaufila. Tawayebu kubaluli, sisi kama nisene, sene sika tusa, kakupa niko taesi kamisikami, kwa miwayo, yete ni sauzande, kono mwa wona, mulimu te ni kuzona. Kuiti ngile kwa kuna nilinzu la hae. Mushe nana nilinzu la hae. Faro nana ni miwayo. Mushe nana nilinzu hii. Kona fela zana tokwa. Nililinzu hii. Kona fela zana mtokwa kachenu. Hakipa mpili yengwi. Ye mipake kuzwa kwa keleke yengwi. Hamutoki kwa panokuli imipakele. Mutokwa linzukuli. Muye kwa kungelwa kayona. Hamutoki mapampili ya mangwi abubaki. Hamutoki litavaze ngwi za kale za skolo sisi ngwi. Kulimukwali suweka kusisa na chwana. Mutoko kwa muhela linzwi. Sani kona asesu petalika. Hamutoku manzwa tokota. Haiba njitokota ule akuli. Weze kwa ufela zako na kweza. Zani kona zako na kweza fela. Abule akuli. Munani kansa. Kululuha. Mwabali wofu. Mushule mazebe. Simumu. Seo kwa ufela sivisona. Sani asinataba. Kambene mukanga linzulani. Kwa sepiso yani. Yasichachani. Sene situka wakafani. Amen. Sesi ngwi. Nesika zahala. Mulimu kabwa nisalizula haye kubawo na cholo. Na kukawa ufela hali ya muhelwa kama ya mwalu kile. Sani kona semu bala. Linzula haye. Walibu nisanga. Walibu lukanga. Mwako na kwenye sepo ya kuli. Lilu kile. Ubo nisanga linzula haye. Mwalu sikalu kukawa ufela. Kalinzila zencha kamita. Konoe na uliye zanga. Kanzila yesu wana kamita. Mwabona. Tisi kama insana azize. Mama zazanuwe. Fani ana batakula mulela. Vini masiyalezi. Hava lumelanuwe. Halimu polofita. Nebalu bezuniwe kubasi supo ni chole mulemwe pani ana atilola mulela vana ba Israeli kisi kama isaeza kanzila ya hae Yesu wana ulumanga mprofita wa hae mprofita wa hae na aswali linzwi ni supo nilimaka zo salinzwi ze sepi sizwe kona ze paka ni uye melakuli yani kinitiluli Israeli na azama ile kuya kwa na ya sepiso kaku nebalu mezi cholo ni mamu sipili wa mwali halaupa watu weza lakuli. Nebalu mmezi kumprofita yo. Kasamu lao wakubo na linzi. Hali talele zwa cholo. Mnyali wa atozwa momu hatelo. Mwaziwa sini ambola kasona. Mwapono mwabona. Azo momu hatelo. Nekuna ni alimungwi ya na inzi hande. Walibizo la Joshua ni Caleb. Ni ukulu mela linzi la sepiso ya niti. Hakuna tiaba kazene za hala. Mutali mehane bailo ofita. Fakadesh bania. Fakadesh bania. Mushe alma wakati ngali mungu ikuzwa mwalusika nilusika kuliba yotu wala naha mutali menzila yili walukela kuliokena kayona miki halu manduna wa masole wa hae Joshua yana limu profita kacholo alma mprofita yomu nyani mwatasa mushe mi Joshua ateleza kumushe nila muluma kulia zamae kacholo kihali muzamae miyotu wala naha yani kwani ninduna kihayono pamuna alimungu kuzo mwalusika nilusika miki hapa kunduka anga Kalebu mulika na hae wafanoka kakuli nazi wakuli Kalebu Barumezi, nivaya mwana ya sepiso, nivayo kuta, nisisansa, sama grepu. Sene mbana nuziba ana baobeli. Ali, mi ali, chwale. Kuli Israele, abe ni mupaki, basikake nakale, mwase piso. Mwabona, babe ni mupaki kuli mulimu na ulezi kuli, kina hayende, miitezima visi nilinosi. Kina hayambuwa, kina hayende. Chwale zamina, ona galiki ya kare ye, nyani si, nize munani, kau filamu, maige pita. Chwale lumiisa kwa naha, yena ni mavisi nilinosi. Mwali kubwa, mutamu neni haiva ilingu ya zona, mavisi kambali nosi. Ona kwa ni kwa ige pita, mwala miha ye kau fila. Nebafanga fila batanga mamina, kavelasicho. Kono chwale muya, mwana haye, kachwalo kwa mafelele zo fila anako, yeni wakeni mamu sipili. Mwendi waliza zilijiringwi, kwa kadesh bania, kwenye kuna nisipula sisi tuna saka tuwa salifasi, baaye mamuata salika zeze tuna, zama zo kwandi, kwani mihali alisipi, niku ina mama fulo, mihali chole kulivatu, bazibe, mutali meku peta ala kwa teni, hakibu pakibuwa niti ni voo, kamo uinezi, una chole mulimu, mwaeziza nga, inge mwaeziza kachenu, naeze uli, chole mulimu naeze, na hakie tuna, chole musikaa kale, mabuse, nivata kulimu, guwane na hakuli, kie tuna, kacholo, hamu yoni tise za upaki. Wa mwanaha, mimutuoli wanisa kwa sichaba. Miseba yate nkwani, mituole kamita amutaha kakutisabupaki. Wakuli kuna nisila, mwanzila. Fani baba mwi bakubona batu bani ane batali mezi nikubona manganga lume bani pamwaka nana oh mawi sibali haluko ni kwaza cholo kononi batise mpaki bakuli naha nelite nkwani ne basikaiswa kwani kabupumi mulimu na sulu baponisa bizla hai mane basikayo kenakale mwanaha kikuli amuboni kachenu kuli hai bamukatu ndani sakuli limaili ze 1000 bautwelinzwi Nibali talime halipakiwa nikutalelezwa kibupaki kuli kina hayende nji mwabona muluti wa muna yorobezi inzalashwa kwa kansa afoliswe halubona manzo wa mulimu ana kulezi kuli akayeza hala mwaliza zile pakirwe kona kupaki kwa kuli umulukali nzula hae kuna nina hayetuna hae babupiro waka mubata kufela mimulimu takutoli bukeleza hape sani siboni sakuli kuna nimupaki wabupiro busa feli kona kwa yengwi kwenye musata veliku nsufaza munyako wakeleke yani chole muyeme mwamu koloko kuli mube kuzona kimupaki mulimu umulukali nzula hae nikulibu nisaku umina kulikiniti Uzama isa mota kali maili zeli kana masauza ande kutaha kwanu kakusa sana nikutali mafandi Fani, nikubona batu bani inge banyi salimbutu tuzani. Kwa botela yako kakola. Kali toza zengwi, kafa ifikilo koka kusasana. Bali kuina fasi bakasani. Na wakula kuli, mulimu, nini kaba muipi, kakufeleleza mwali fasi. Kakutula siyaba sani uzama ya musipili omu telele, wani, kaufela. Nikubabulele alika, zefo sahalile. Kono ni bautulema keke, pilu yaka, iya kubona. Bana nitala, nilinyola la mulimu. Nituse mbule nakuli, nibabulele niti. Kamba unizuse mwali fasi. Nibulele siyaba sen niti. Kacholo, nituse mulimu. Seni usualeli zolaka, mituwe lakuli nizibe niti. Michole, nikupaka sani, katisezo. Yasane nibulezi kuli, kona niti. Kulibazive kuli, kona niti. Usiki watu wala kulibatuwa, wapumiwe. Vatili, kamo pilu ya kaiya kuzisi lizechualo, kutobona batu baba sepahala. Ni upula Joshua na upuzi ntwe swana za zelani, anabako panjiza moho. Haba bona, haba tapisa libyana za bona, ni kuitukisi za lizazi, labula alu. Eeni, na pakilona chualo. Chuale, Joshua alisi kama nyi, bani anibaize kuli. Oh, aluko ni kweza chualo, amuko ni fila kweza chualo. Luluke la kuzwa mwako pano yaluna, luse. Luse lufelile, nilupale zuko za sani chwale, hila aluko nikuwe za sani, kakuli, halutuwali kuiketa, ni chwale Joshua, hana baitelezi chwalo kwani, nilika kweli alungu, kani mezi, hana liyamangata, ni Jordani, neikali kana, mwabu kima, ninu kaya Ohio, wabonala inge kuli mulimu, na izema fosisama tuna, mwaziba, foku mwuma akula, mimuli, kihande, nimu kreste, mulimu na izema fosisa, na nituwelezi kuba, yakula, Kono ni mukreste, kana muzibi kuli bivele ibulezi kuli, likakao fela, likakao velekela hamo kwa mundi, wivala tamulimu, kwani kwana baisize Joshua, tole Jordan, ya kalanga mezi, mwako na kuchapwa ila mwate ngwendi, kafa ni kafa, konji, hamuka tupukila, mwamu sima wa mezi, mwaku tungiri, yuri mwako na, ni niliwaka zemu, mwamezi, Jessica Tunga, mzengu mwate ngifa, wama kamba, ajeriko, kona, fone kulizani, hini, hamu kona kuchapwa ila mwate ngi, Kikuli, kuna nifela, akuma mwali ngongo. Konje mkwa hati mwabuliba, faka ndumbwi, wama tuko kwa fiteha. Uza maamane kusila, kamba ntoe ngwi. Koloena, na wafiti size kwani, kanako, yalungu. Fani naha, yeva yulanga, mezi hane yivayuzi butelele vone bukali kana, ni maili. Mezi nelia mangata, kabuliba, mwabu kona kweza li ngokola, zema shumi ya malalu, kamba mashumi, amane, mwabutungi. Mikihali, kaza zilabu lalu, luka sila. Mulimu vulazona cholo. Mwize uvize sichaba moho. Miusi kenise. Kakuli kaza zilabulalu. Mukasila Jordan. Kana mwabona mwa mulimu atuela likazani. Kweza hala. Ili kupanga fela kweza sichaba kuli. Si hoye fela si kwa tasahaye. Kisi kama nisine baizize. Nibaike nisize ilibona. Nikui tukisa. Hakuna tita waka mba mezi. Nilimo kutunkile juani. Nimone kubezi sileze. Nikamo mezi na mate la kabubebe. Mwabona. Nibazi wakuli mulimu. Na akabu wanisali nzula hae. Hakuna tewa kamba, kisi kamangi. Momu bezi bukaufini Jordan. Hakuna tewa kamba, wino wamina, uchwangi. Mukona fela kusola sepiswa mwimu yani. Mwali pilu zamina, mulimu ukali paka, kuli kuchwalo. Mwala kusalu mela kaufela. Ukabu wanisali nite inkuli, ukaba unachwalo. Eeni, waeza anga, nilike za halo, alimupale liswi. Yena ukana aeza anga, zeswana, sina mwakile aeza kana kweani. Mulemwe, nilika walu meli, vahae vao, na wanisali nzula hae kabona. Yena ukona fela kubonali salinzula hai. Isingi kababa salumeli. Kono kibalumeli fela. Kwa kona kubonali salinzula hai. Hakuna teba kamba. Baba mwiba kubona. Nibabulezi chwani. Oh na alumela muzwale. Mwabona. Haiba mchwalo. Mulimu kali bona hali sa chwalo. Kakuli nutalima. Nikubona baba mwi. Lukona kubulela chwani. He, mwabona, kikabalu meli, baniti, fuwa kuona kubona lisalinzula hae. Isi nikabani, baba bulela kuli, barumela. Kono kivani, baba rumela luli. Kikabana ba hae, baba rumela. Kona kwa akabona lisalinzula hae. Chwale, nana ni barumeli. Sichalo sakale, nese sishule kwa tengi. Baba salumeli, nebaize, lupalezuku ilua. Na asile kuli, mangi ni mangi wabona, ashwe, kingi, mangi ni mangi wabona, wanda barumeli. Kima yana siyezi, mushe, nasa shimilwe, kwa kanya. Mibaba salumeli, vashwa launa, mwali hala upamwani. Miba, nilibana wabona. Nekuna nifela bababeli, vene wasilezi mwavuse. Miba ni nilibalumeli, Joshua ni Caleb. Kona kona vene walibalumeli, kivona vene wasilezi mwavuse. Kona fela nzila ino siyo mulimu wa kona kweza kayona. Ikabana bahae, babalumela. Mwalumela cholo, kulukile. Balumeli bahae, kivona vene walize seo. Na itu sizebona, kakusila. Mwabona, chole ni matakuli mulemu he. Weza anga wana cholo, marusika ni rusika. Waza anga cholo na kukau fila. Kamu kwa oswana, una nikunga balumeli. Mie kuli balumeli wa kupane. Inzulani, una nikuli tomela, marusika lwani. Mwabona kana?
He's got to predestinate.
Una nikutoma kuli zika. Sesi betengi. Pakukopa na nimutata, walusika lwani. Kikuli, mutule kafo. Kana, mwi kutwazi sona. Kikuli, msivoni na. Kana, mwautuzi sa. Zeo kona zeza haraka chenu. Ulitome zikulo. Kakule mwa kwa hai kwa pili. Fani hana lelile kale mwama la kifo. Sina nikweza hala. Ni hana tiole mwasi kakuli. Sika eza hala mwali zula hae. Nana nikubwa nisali zula hae. Kubawa na cholo. Fani hana lelile sika kawo fila kuli. Sika eza hala. Nikubwa ya kuli. Sika eza hala. Uziwa kuli peo yani. Ne ikabate ni. Kana kwe yani. Na le mwile kale mnyali wa. Kuli ukabate ngi. Ukaba ni kungelwa. Ukabate ngi. Ulile muhanga. Kamulelo wa hae. Mwabona. Hakuna, sesika lipale liswa. Mimulimu hana wabulelezi. Chwale, nimifase piso ya naha, yase piso. Nibulelezi ndate ami na Abrahama, kuliba na bahae, wakai ambayela, onamo, kami ya haye miande emine. Chwale, mushali, nani mpulofita omule na? Chwale, mutali memugone, seni mpulofita. Haiba, sikatuwe zahala, kona kuli mukazi wakuli, nilumilwe kimule na. Kakuli muzi wakuli, mulimu, umibulezi kale utwalo. Chole fa, ni polofita chwana, ni sikae zahala. Ni sakuli, sikae zahala. Ni chwana, sikae zahala. Na kukaa ufela kakusona fela, chole mwazi wakuli, nilumilo kimulena, kutuwa mibulelela. Chole kuna nina ya sepiso yeo mulimu na sepisize. Mwabona, ni mulimu na sepisizeo nana haye. Chole kina hayende, ibubama bisi nilinosi, munela telele. Yani wazama cholo kukena mwali hala upa, kwa nasone ya kuya, kubaisa mwali hala upa kwani. Kwa mulimu na mbulezi kuli, abaisa kwa lilundu lasinai. Ni mulimu kiasa shetu muka fapila Israele. Ana nisita samulilo, nikupaka kuli ya nina ilimushe, yana mbulezi kuli, nesilite ngifani. Ili kupaka kuli, neli niti, kupaka mushe fani. Kupaka kuli neli niti. Kupaka mushe fani. Mushe na mbulezi kuli. Nenili fali lundule. Nenibona hali ya kuyena. Mamu kuta wasichachani. Sasi tuka. Mifaa. Ninanili lundu mtumbireli tuka. Kihabali. Cholo. Usike watu wala kuli mulimu wavulele. Mutuhele kubulele mushe. Luka ashwa. Niyali. Ha. Anisae za tabaye. Nika muta. Nika wafamu profita. Kuka. Kuka wulela kubona. Kalibizo laka. Kacholo sani. Kona sae zanga. Kona cholo fila. Mwabeleke la nizula hae. Mulemu yetuale, vani weni masika lumela, kasamula womo nova, kukautia hulu, ninaha, batu kwa kulumela. Chole minamawa soli kumbola, hamu mulema hivelu 6, onafani. Kwe mulezi kuli, wona babo wani suzeli selipiri, wala azizwe kwa mwe yao kenile, wona bao habakawa, kubancha faza kwa kubaka. Kakupona kuli bakokote la mwana mulimu, sincha, nikumushwa ulisa kwa bangata. Hakukona alikuli bao wapili swe, mwabona, hakukona alikula kuli bao basilele mwabuse, mwana hayase piso. Batu bata anga kwa kolobezo ya mwe yao kenile, wakata hande kwa linzwi, wakata mwala likopano kwa ufela, nilikele kika ufela, nitute kisema kwa ufela, nilika kwa ufela, kono chole haifita kwa linzulani. Ona museto wakusila wani. Bali, oh, hanizili chwale, kazani. Kelekea Yesu, hailutilita wazate ni, kanzila yani. Haninatia wa seilu takelekea mina. Zivele ulezi kuli, kiyona nzila wana yeo. Mikipete muli, kana nikaziba chwa nikuli, kiyona niti. Ukai paka, nikuibonisa. Zwale bibele kaza zilani. Neize, kuna nina hayende mwabuse kwani. Ni itezife lama visi nilinosi, ni magilepu. Ama ande, ni visansa, yalitoluana. Mi oh kisiba kasisinde. Kiyande sivali. Zwale baba mwi, bakumina. Munana alele, ni muyota imisisa tengi. Nimuyo kuta, ulitoa mba mbasichaba. Luka asilela mwabuse, wanacho na mwufa chwale. Haiba fela minaka ufela mulumela.
Well,
kihande sebaya mi kiva sebayo kuta.
Oh,
baba beli babona. Ingiva huwa fela. Kihande rumbwe mulimu. Luzo ibona. Luzo ibona. Oh, kiende. Hakuna eswana niona. Baba siyezi baba lishumi. Bali kuyema bali. Oh, vati li vati li vati li vati. Haluko nikweza cholo. Kibaba kai. Beli basilile. Neli baba beli. Yauki niti. Neli baba beli. Kakuli na bazi bakuli mulimu. Na kabo nisali zula hae. Kuba leli lukile. Mulemwe.
No
Nekusina Jordan ye bayuzi.
No
Vatilisha.
No
Nekusinali kamba leli tibile. Kaufela kimunda wa Jordan. Kamba hakuna mangangarume. Wakanana. Bena wakona kuba pale liswa. Mulimu na patile liswa hae. Kuba unacholo. Na habai sizi. Kuba Kenya mwana ha. Ukaza antweswa na hapi. E nisha. Mwali sepiso zaka chenu. Wabona halisa linzula hae. Hakuna tia wakasi kamangi. Yena ukabona halisa linzula hae. Na kwa liyemi lomo yalita au ze shule tala. Zene changa watuza zelini. Ili kupaka linzula hae kuli kila niti. Kulina kali peta. Kutaniele mprofita. Mine wa utalita uzani kuli. Lipirena mayabatu. Mine wa utalita uzani. Lina nitala hulu. Ili kuli mutu. Hana kaa uwele mwani. Kamba ibe mwanana. Kau felasina wakane pera matengi. Nelikoto yetu na tawiani nikaba paza wala mali mbaya mba kazo nalita au ze shule tarazani nibai kungera mu profita yo nilinzula mule na kwa bana ba Israeli yana profita kuli ni bakanga si bakasani mikiani nani bwana kwani kono mulimu na sio kuzona na watakuwa nisalizwa hai na kali paka nibai nisalita wala nita uzani nikunepera mu profita yani matengi nikummatela uyena sina chwalo sita samulo sani nesie mifani mifolo folo ka ufela ya sababu lilo.
That pillar of fire standing there, the lions lay down.
Onasi itasamuli losali kuyema fani. Litao, nelibutile fafasi. Na bulukeli nzula hai. Waswana, mawani, kachenu, nikuya kuhile. Mulimu bulukeli nzula hai. Walipakanga, ulipakanga kuli. Nichwalo. Chwale. Anga mfutumala kuzwa mwa ondo ya mulilo o sabisa wani. Ili kupaka kuli nzula hai, nelili chwalo. Kulinakaba la mulila kwa mulilo. Kona muhala malimi amulilo wani. Mwane kuninepe zuba nana bani. Niku inao na mwani. Vana kwetelele. Mwane ni hai baba ana. Vene baninepe ziba wangu matengi. Mufutu mala ochisewa. Waondo. Wabula ama sole bani. Vene baba ninepe la matengi. Nimulimu atuwe la kuli. Mulilo utukea hulu. Habu hali. Kono azusa kuchisa kwa ni matengi. Wabu na hali sa. Haba muye mabu kaufi ni yena. Ukaye mabu kaufi ni mina. Uye mabu kaufi ni mina. Ihande luli. Kasamula wahola. Batu kwa rasi kwa lomibani. Habu kulele. Kibaba kai. Vene munepezi mwahali mwani kanti. Hali. Luwana wabalalu. Baba nepezi mwahali mwani. Miali. Kuna ni wabane mwahali mwani. Ni alimungu wabona. Mwabona la inge mwanamulimu. Mwabona. Wabonisa. Kakuli kini. Kie nali nzwi. Mese bali. Mulimu wakona kululamulela kwa ondo ya mulilo osabisa. Kono ni hakuli cholo, halukuba melisi swani so sikau fela. Kakuli, luyemi kali nzwi. Si swani so kau fela, mufuta wabula peli, musave kwa teni. Mulimu kaa yemabu kaufi ni mina. Ukazu sa mufutu mala mama nyando. Ukanga, ukazu sa mpilo makansa. Ukanga ni, ukazu sika kau fela. Yena ki mulimu, muyemabu kaufi ni yena. Ukaa yemabu kaufi ni mina. Upakali nzula hayo kubala niti, kana kukau fela. Azu sa mufutu mala mama limi amulilo, akuala milomo yalitawu. Nizengu cholo. Kieta wae mihape. Yana zemulimu. Wonisakuli na alimulimu. Mutu na vile cholo. Kasamula umwali halau pamwani. Kulinevai pumane la tuso. Yasikolo. Vanze vai keza ilibona. Kubaba tubaba tuna. Nivana ni tutengo totu mwi. Totu vizokuli bafarisi. Basaduki. Baheroda. Ni baba mwi, bao kaofela. Mineli wana baba tuna. Nibai pumanezi wa prista, kuyomu mwi, nyomu mwi. Mibaye za likaze tuna, sinaze cholo. Baye za baba prista, baba hulu. Nibana, baba tuna. Nimanduna, ni baba mwi cholo. Kono mulimu, mwala zona zani kaofela. Azu sa mprofita. Mwana mprista. Kwali kuva. Na ile mwa, mwali hala upa. Kamia haye naini ya kupepua. Nasa koni, hai baku vala libizo la hae. Hava neli mwali taku, neli kulikana, ni mota, ya fastima. Kini, ikabaka langi, hana ize sani, na alimu polofita. Kambe na alutilwe, mwatuto, ya mwenda tahe. Na kama mfarisi, kamba musaduki, kamba alimu mwi, walikuata, zabona. Kono na nani musebezi, obuto kwa. Sani, neli kuzibali sa mesia. Kakuli kini, mwemu na abulukula ili nzula hae, nikulipo na hali sa. Hii nzula ya huweleza. Mwamu kopano, wazabula pelikuli. Hamu uone, nina ni degree yaka, ya bukutazi. Sani, sani silukela kuba mabuka ya kale, ya kupuzo, ya kupepua kwa basali, yevizo au manaki. Kono isi mwali nzula mulimu. Miali, ni nzula ya uweleza mwali hala upalili, muluki senzila ya mulena, mimusunga miseli nzila za hae. Kananaso ikulukisa nzira yalinzwi kana kweyani kulilinzwi libona alizwenji haleluya kana mugoni mwamirutinji muyeme fani pamuzuzufela mwamaza zamafelelezo kuna likuba alisibaka sasi lukisizwe kulilinzwi lipo na haze michwale lupira kamupaki wana hayencha amen yena mwana mutu tumwa ya Johani asina tuto asina sikakao fela na apila mwali halaupa ikutazo za hae nelili mwami futa silepe siende kilo kwa mumbisi wakota zani kona zana wenanga kulema kachapu kuyasi papela sahae kutumbula mulilo tualo waku chisali kota mawe minalu sika lwa linoha zani kona zana wenanga ntwe ye masila hulu ni kunye nyisa kuyye na mwamu shitu nelinoha ali minawana wali noha kima nyamile msize kusaba kwa buhali kwa utaha Musika mwai puleli sakuli, lunani sakuli, milu wa sivaka sakuli, milu wa nekulani. Mulimu wako na kusawa na ba Abrahama, uzo kwa matu ya. Lepe siende kilo kwa mubisi, niko takao fela, yesa vemu selo munde. Tisika mangi, saeza mwali halaupa, anelisikala, mutisila limbimba, nili kaza hae, kipe tuwa ilema, nikuichisa. Mwawona, ukaa kumuka nyabuloto masishete, kono hae limu huku, ukaa uchisa kamuli lio osa atimi. Mutu ya chwalo, mana ikiana toku ile ni haiwa koti ya bukutazi. Mane kiana tokwa ni haiva kuwani. Mwabona. Na atile nilitalo langu. Inza itatelizalona. Nikae mba kamukata. Kene kazi ulefamu kwa kutuwa kamele. Inza itatelize mwateka. Miataha. Nimahaha. Nimi liye shangala kani tuwalo ali. Silepe. Sesi yende kilwe kwa mubisu wakota. Amen. Ataha inza vemba. Kingi. Nelilinzu la mulimu. Nene lipakiwa. Mulimu wakona kufetula ona machua. Mulimu na sepsizona tuwalo. Amubone nilumalu mwana waka papiraka. Yisi ni wavula peli. Nesi hapa kiliweka science kamba kavula peli. Konone likupakiwa kalinzula mulimu. Mulimu naanza bulukia linzula hai. Mwabona. Yisi ni mwi tuti wa sikolo ni hanyani. Konone ni mpolofita. Yalu milo kalinzula mulena. Na ezese sani. King. Ilikupa kalinzula hai. Tulewa prista baani sebali. Tuale luziwa kulikuna ni alimumu ya taha. Mwama zazi ama ungulo. Kona kuli luka luta sikolo. Mushima ni kau fela yalu nani. Mi aitu kisezezo na. Mangi ni mangi wami na bashimani. Kulukila kubani tuto ya koleji. Musu wanila kutaya kwanu. Hakuna kukakanya. Kono fila konji. Zeka wa mwamu koloko walusika. Kukata ha mwanzila ya malevi. Kakuli kwani. Kona kukuzwele la priesta. Kono ene nasi mpriesta. Na alimu profita. Miyani kiketo ya mulimu. Hato kukuzwele la kwa kupano yengu. Kamba mkoloko mungi walusika. Kikukete kwa mulimu. Kakule mua kwa pili. Kemu ya makalelo. Kukete kwa mulimu. Kakule mua kwa pili. Temu ya makalilo. Utaka keto ya mulimu. Katolo nebasika mulumela. Kakule nasika ata kanzila. Yene baizize. Yene wapu lakuli. Na ataka yona. Sani sika kutila hape. Mwaziba kamita kutualo. Kono lufumana kuli. Na atile kanzila. Yana lukize mulimu. Ilikuwa na alisa linzula hae. Mulemue. Na aize kuli mwale anjo aitwale. Kuli abona alisa linzula hae. Isaiah 9:6. Nilufumana kuli, lupepezu mwana, lufiru wa mshumani. Tuali lufumana kuli, na abulezi kuli, mwalanjo kaitwala. Imu limu aeza kuli mwalanjo aitwale, sikamangi, kuli abuona alisali nzula hae. Tuala mchileze fela, kami zuzu yelikani, lukabe lukwala. Na aeza kuli mwalanjo aitwale, kuli abuona alisali nzula hae. Sadi neli sani nitiluli. Nesi hatikezu wa science, kau fela, nikuikela. Mutuise sani, jizwani, mwabona, nifasili kutilwe. Nifasi kao fela likutilwe. Wakensasi bisa adama. Kono tole peo nyana ye. Tole musali hana peo. Yena unani peo. Moku ina peo. Isi nikuba peo. Kakuli hakuna kukwani ya bupilo. Kukwani ina nikuba. Peo ina nikuba ni bupilo. Mwala yona. Haiba aibicholo. Isi kapi fela. Bupilo. Habuyo mwatengi. Kacholo peo inzi kumuna. Kono libaka peo ya noha. Ane ikeni kumusali. Mwabona. Kakuli nesi peo ya mulimu. Mwaziba cholo. Muzole pili. Mulibele kupitela. Mwaba nivuka ye. Nikuibala. Mikona muka. Mukabona. Kamba kumibuweni safiela. Kama ngolo. Nikukolo la fela java yatengi. Kau fela kusana inge kolomezo. Yamezi mwalibizo la hae. Mwabona muku inezi. Mulimu alikuwa afose. Yena kami taulukile. Nihamusa koni kuli utwisisa. Mulimu mele fela. Mwabona. Yona kini tifela ona cholo. Michwale lufumana kuli. Na. Na bulezi kuli. Na eze kuli tabaye. Yeza hale. Chwale fani peo nyana ye. Usinamuna. Ana ikeni mwali inyana la mwasimu yana bupile. Kwena kulipeo nyana yani. Kukwa ni nyana ya bupilo ikena mwali. Nikipeto muhata nyana. Wakala kuminyauka. Nikuhula kubaselu. Ipila kwa bupilo wa mayona. Mubili wa hae. Mimuaha limuani. Umu fepa kufitila mwamali ya hae. Nilufu manakuli chwale. Wamu fepa. Isi ni mali ya mwana. Kono kimali ya mahe. vati akuna ni haiwa mali azwele la kumahe kono iche kwa mavitamini ama ayona kono isingi kamali ama he kao felazona hiinzi mwasi pochela samali kumubavalela kwa kusanyanganya nize mtolo ni mwamezi kono akuna ni haiwa mali ama he mwatengi mahe wako na kusho kwa TV ni kupe kwa kimbututu haiko nikuba ye yambula cholo kakuli TV kibutuku itamwa misinga ya mali kono mahe wakona kutukwa TB, abuhoziwi, mfukoli bucholo, kono isingi TB, kakuli, muluke la kuswalana, nikuwe la kwa mahe, nikuyambula kukwani, mabona, kakuli, kwa kona la cholo, mbutu tiena, ulukulu hile luli hape kwa, kakuli hakimali abu mahe. Chwale, ikumana kuli mulimu, naati ni mwala aseru yenyanie, mabona, ni akala kuhula, mwali kalulo za mali apila, wanya kwa mavitamini abu mahe, nilika zaso ili kucha, mechwale hasa hulile kuli aichele iliena, ukala kucha, nikisi kama insani, kono ki, kini nulia ifasi, helite hakuto chalabu pilo, wasimela, ni wafolo folo, nizengu cholo. Ni akala kucha lita api, nisinkwa, nizengu cholo. Ukala kuhula, malika lulo za mubili. Mechwale hasa hulile luli, kami aha, ye mashumi amalalu wakupepwa, akorovezwa, kaku ipea kutuela juani, kwane kulani, kamba kumulimu. Mwamezi, nikisi kama insene sheza halile, hiva, yene liye na mulimu, ashe tumukakutuwa mwali halimu, kali nzuleli, yoki mwana kaya latwa, mwani katilwa kupilatengi. Kisi kama insana atezi kutoweza, kuto liulula siemba salifasi. Na liye na makalelo apupo ya mulimu. Kakuli mulimu hakipupo, konji kukreste fela, kona mwali pupo. Kakuli mulimu kimoya, wakuya kuili. Ni moya au sikabu piwa. Na aliye na makalelo apu kwa ya mulimu. Mimulimu aliulula mubili wani. Mwabona, vani anati na mwani fasali. Yoki mwana kayalatwa. Ni katolo kupila kuyena. Katolo yena mulimu. Ashe tumuka kasamu lao wakufuta kuse. Michwale mwana kau fela. Bulimucha ni kupepwa kakukopana kwa nama. Mumutahela. Michwale hasifita fasivaka. Kumulukana kufita mwakolovezo ya mezi. Kona kuli kolovezo ya mwaya oke nile. Kona kuli mwaya oke nile. Utaafa fasi kakolovezo ya mulilo. Nikui kungela pupo ye. Kamu kwa osu anasina mwene kubezi kuyena. Mwaya oke nile ni mulimu. Kimwe osu ana. Mwabona. Utaafa fasi. Nikui kungela mubili ho. Mwazuho. Nina hulisizwe kuli ivekulu kakwaluna. Kaufela bani filendate bakata ha. Hakuna ni haiwa limu mwiyaka lateha. Nika muzusa kali za zilama felelezo. Hakuna ni haiwa mulili wakwatoho okashwa. Nikona makalelo apupu ya mulimu. Ye kizuelo pili ya apupu ya mulimu. Kona kuli nifasi kao fela. Nina nikuba nikolovezo. Nikipeto mwe oke nile. Utaya mwatoloko. Utoina mwalifasi. Mita wenakele ya mulimu. Hizi ni batu. Mi pila nivona. Mulimu uya hileta wenakele ya hai mwalifasi. Ona mulelo woka ufela, wakuli ululwa, kutapiswa, kukeniswa, kolumeza mwe oke nile, uswana inge, mwene kuinezi kana kweani. Chole mule muhe, naeze kuli mwalanjo, yo aitwale. Mi, kikuyena, ana ape pile mwana, yo kusina kuzivana ni muna. Se, sisitatalisize, sayansi, mwala masika, sisayeza unacholo. Mwendi ni wase ile isaya, fane ana ulezi kuli, mwalanjo yo, naka aitwala. Chole saani, nesika bachwani. Na akaleza Isaya, kakusu wabafani. Hana utule mulimu hali. Nika wabafasi supo, sabui piteli. Nika wabafasi supo, sesika inakamita. Mwalanjo, ukaitwala. Chole yena, na alemu hile mwala sichaba. Sichaba saa hae, nilimu polofita, yena pakilo kimulimu. Chole kilazo la kwandi, papila madokota, niwawa mwitwalo. Kamu bulelo wakuli, mwalanjo, ukaitwala. Mwabona, nekusika waka leze cholo, kuzwa kwa makalelo anako, kukutaka foko mulimu na bupile mutuwa hai wapili. Kono faa chole kuli, musali yali fali pasifa, na haka itwala, munane fila fateni kamu kwa wanga na eketile. Seo mpolofita yani, na aswa vile kasona. Kono nazwa kuli mulimu, na haka bulukali nzula hai, na haka libona alisa, na haka leza lubasika ufela luasyevelu, nibaluki sa mwana abu na umu sisa na kuli. Awe ni mbutu tuyo, mwabona, kumulekela chimo makatulo, nima njombo, kamba kao fela, zine batinanga, nima tebe lama nyani, mivai tukisa za mbutu tuyo, yana ataha. Masika afita, kono mulimu, awo na alisa linzula hae, mwalanjo aitwala, ni ape pambutu tuyani, apa kakuli linzula mpulofita wa hae, nili laniti, yena, uyemanga nivona. Yena mwana mwalanjo yo, nili linzwi, leli mwana alile. Chole mungoli juwani wani. Haiba mubati ya kubarafati. Mungoli juwani wani. Mupolofita yo. Mupolofita yo niyena. Konumu anamu alanjo yo. na alili nzwi lelipo na halile ilimaka lelo apupo ya mulimu tole lifasi kao ufela kipupo ya mulimu kono ila tehile mwabona mi ali ulula lifasi le mimi namusiemba salifasi mi umiri ulula kanzila Yesu wana ya ali ulula lifasi kao ufela mwabona tole yena mwana mwalanjo yo nelilinzi nelipo na halile wasi mulu wane kuna nilinzi milinzi na aliku mulimu milinzi na alimulimu milinzi laizo nama mi ato ya hakuluna. Satan nali kilemi kwa kaufela kuli apale liso sani. Satan nali kilemi kwa kaufela zana kona kuli kuli amupale liso se. Nali kilemi kumufamu busu kusina kunyanda. Kulika kumunga kuli ave nilona kusina kuli ululwa. Kantine li mulelo wa mulimu mwasimu ya ide nifani. Hana mulele mkunya na yani kuli. Na ya kaba ufela niyona kama ali. Mana ya muse pisa mibuso kaufela lifasi. Haywa na kaya muhela. Munane fila kulikise piso yechwani. Kana hamule muhi. Bali kanivaa kama bandi kama uzuzuo kuli satani umise pisakuli ukami yeza alimungu waba kutiazi wa bandi ahulu mwaka tengo ukami fasi pula sakwa pili mwaka eleke kau fela nikumi yeza kubadikoni ukaza sika kau fela aiba fela mkona fela kuzwa kwa linzule tole mulemuhe kweza kuli kau fela kumufali fasi kau fela nimi buso kamukana na akaba nizona na alika kumubea fakuli aloveli nzulani kakuli na azivile kuli na akaba niena ona fani hana kakona naize kuli mushi alilobe naize eva kuli alilobe konona potezi mtangana usili kana koye kingi naliye nalinzwi minasa zibichwalo naliye nalinzwi lani yena kasibili na mubona lubata kumutali manga kubasiswani so samwanana nibona mafufa mansu ama tunani inga fufela kueva miuli twale na kubulela kintu emunati ulukela kulika kwateni konomuni minaize alukata muna lukashwa oh kihandi kaniti amuna kushwa mwabona, wani kibukuba, wani kimulelo mungu wakale, umuseta, wisika olumena zecholo zesio. Kono mulimu na abulezo na cholo, mulimu na apakile kulikulukile, nusuele wasibwana halisa nikana kwe, batu basuele kushua kamu zuzuo, usabu nisakuli, kulukile. Mulemu he, mifani anatile kumushe, abule akuli, mushe, waziwa unanito hoja ata, kuna nikachi machima, talima seba izi watu bani, baba kwenu heli, mwabona, kinga usaife la kwani, uyoba bule la kazo na, nea iza wana cholo. Kono chole anationa ata famu halawo chisa. Kabu halibu ulikana ni masawza ndi alishumi. Neri chisizema fufa hae. Fani hana mate zikuyena. Ni ali. Oh, teleza ali. Nika kufami buso kamukana.
It is written.
Kungozwi.
It is written.
Mwabona. Kungozwi. Abulela chole kuli. Haiba mwanamulimu. Mwabona. Yenakamita ubila kakanya cholo. Usalu chababangwi. Kuliwa mkakanye. Nalutile eva kuliwa mkakanye. Alutamushe. Nalutile kao felabu anakulika. Kumukakanya. Umiluta kuli. Mulikakanye. Chole minababali teni mo. Kayo nana kwe. Haiba mbata kuli. Nimi vize kama vizwa mina. Yani ki. Satani asweli kulika. Fana kwe telele kumieza kuli. Mukakanye kana. Musike mweza cholo. Kezeli, haiba mweza cholo kihande. Minakamba isi nina. Kono kukakanya fela. Mulumele fela linzule. Amuluke liku nilumela. Kono mulumele se. Mwabona. Anibu ya linzula hai. Hakilaka. Kila hai. Manzu ya haka ashitana. Kono le. Kila hai. Mwabona. Mulemuhe. Chwale. Mulemuhe. Aninati kufita kuzani chwale. Mulemuhe. Sepiso. Manzu ya haika ufela. Kaku sepahala. Kia niti. Na abu analize cholo. Upa kile. Kaku napa kile kuli. Na alie nalinzwi. La niti. Mutu hana kupila kabu hoe fela. Kono nikalinzwi kabu fela. Lelizwele la mwamulo mwamulimu. Sikama ngi. Upila chwa nikana. Ka kihande. Ane muka anga fela siyemba salinzwi la mulimu. Wako na kupila nji. Chwale sani. Akisona sana abulezi. Kana mulemu hile. KAUF linzi kau fela kana upila chwani oh wacha kulona vatili ushwa kapili yani kinama kihande kiwa oh kiwa siemba sakeleke walume alika kau fela kwanda sani usali ashwile mwautu anji
he can only live by every word that proceedeth out
ina ukona fela kupila kali nzi kau fela lelizwele la mwamulomu wa mpuriste umutuna wa bishopu wa nduna wa mulisana mulimu.
Every word that proceeds from
the mouth of God. Lelizwelela mwamulomo wa mulimu. Luziba cha nikuli kini nzula mulimu. Ubulela chwalo mikipeto walibona halisa. Wabona halisa nzula hae. Mulemu hechwale. Hae bakuba chwalo. Kuipuleli wa mina abuna kumipilisa. Umemba la wakereke ya mina abuna kumipilisa. Mulemu he. Ka nzula hae fela. Isi nginzwi lilingwi fela lelila teisizwe. Akuna mutu ya ka nzwi lilingwi.
The human race.
Labula ya lusika wa batu. mwa bibele mwa sinilo 22 linzwi lililimwi fela likavulaya hape sikakaufela livizola haye likati akulwa mwabuka ya upilo yokaufela yakaekeza linzwi lililimwi kamba kuzusa linzwi kwatenyi isinyi lililimwi isinyi vatili nitalusa isinyi manzo amabe kono tililimwi fela isinyi mubamba olimumu linzwi lililimwi linzwi lililimwi oh sichaba kana mwautisisa kana niwelifila kwa nyangela ye kihona sesa atepinyua mwabona milaya mwala ifasi kaufela
do you understand people of the world
kana mwautisisa batu balifasi ona linzwi lililimwi lani linzwi lililimwi isinyi mubamba ulimumwi isinyi kalulo tuna ilimwi linzwi lililimwi ona zeoko na zona pale zikumela eva atisa mulimu abona hali sachwalo
but then if you keep
kono he haiva mubulu kali nzwi kaufela mukapila nivakaka nzeli nzwi lililimwi lati salifu mwala lusika lwa batu kono mutu hana kupila kabuhowe fela kamata hai abutu fela kono kali nzwi kaufela linzwi kaufela ona chwalo mwalingolezu fela ibele iwezi kuli haina mutolokelo wakwa mkunda hakuna mutu yana nizona kai kaufela ni haiva ilimwi hakuna kulika kutoloka linzwi la mulimu mulimu kimutoloki iliyena fani anasepisize naize hakubeliseli mi kwabaliseli ihali mwalanjo ukaitwala mi aitwala mwabona kaufela sabule ya mulimu mulimu wasibona halisa hakuna chaba kamoka likela kunahana kulizua ya nama haina kukona nisichaba saa nisiteni mwabuse kwani kili lulifela laifasi mivafele zili lulichwale vayinzifela mwamezi asileze ya mangwi ni miwa yo mibili yabona ipangilo tengi miwa yabona isapila mulimu ali nikaizusa jobo ali kamba liko kwani nikasinya mubiliwo konona mwamubili waka mo nikavona mulimu mwabona hakuna taba linzwi kaufela liswanela kumulukiwa ni mutu ukapila kalinzwi lani kaufela azusa mutu kwa bafu kasamula wakushwa mazazi amane kupaka kuli na aliye na zuho ni bupilo pani mutu anashwile mazazi amane ni kununka ngoya haye nese mbobe zikale mwa mazazi amane yani kiniti mto ya pili ye kalanga kunyana mwava tukingo ya mbovela ni kuwela fastupu ya atelela ni kumbovela kona kuteta malitalo ikokwani mina mubeiwa mwalikwati leli jiviwe hande seo kaofela sikona kwasona kono nitwalo ikokwani za mubili ika aliswanili kuzola mwamubu lipila kumina kana mwaziwa cholo jobona izi ni haiva ona onali kokwani za mwamubili likani sinya isinyi ikokwani za mwamubu akukwani kufumane hanizekana ikokwani zeli kumina niliwelezi kumisinya lifu libeleka mwamubili wami na wanama kono wamuna ni kreste poe kipeto kupilo bubeleka mwamubili yami na yanama kumizusa hape mwabona na azusize mutu kwa bafu kasamula wakushwa mazazi amane wanunka kubona lisafani anaize kuli kina zuho ni bupilo chwali kimanya yako nakubulela cholo kwanda mulimu mwabona kina zuho ni bupilo yalumela kuna ni hakashwa kono ukapila mwalumela cholo nji ni azu samuna yani kupaka linzwi la haye kuli nelilukile kulukile mulemuhe na aliye na linzwi maeberu 412 haiva mumbata kungola zeo maeberu 412 ibula yakuli linzwi la mulimu libu hali kupita mukwale olo zizwe kafani kafa libu hali kwakule muhami lelo ni maikuto amwapilo kana kutwalo lale muha kakupaka kuli na aliye na linzwi lani kisikamanyisa na izize Petros na atile kuyena vizola haye neli Simon ni ata haku Jesu ni ali aina fani mi Jesu unafani ana atile kuyena akule ali vizola hao kiwe na Simoni ni umwa na Jonasi yasika ituta usinapa mpili ya degree mamula wa haye na asinasika kwanda kubafela ndui usina tuto vivele ivulezi kuli na alisi timbi yasika ituta kono na atile oba bishop wa kerekea ya Jerusalema King, Jesu amubulele leo na aliena. Ni seo libizo la hae, nelililona. Ni libizo la wanda tahe. Ni azi wakuli yani, neliena linzwi. Kakuli bibele neibulezi kuli. Mule na mwimu amina, ukazu samu polofita, yaswa na nina. Ni yani, narukila kwa mwimu polofita. Nine kusinaba polofita, venema sepisizwe, mwimu la wa malaki, kumesia. Miaha ye mianda emine kusinamu polofita. Mifaa nekunani mutu yana yemi inza apaka. Kamba kubonazi ya linzula hae. Kumutu yo yana lukselizo kwa bupilo. Ali libizo la hao kiwe na Simoni uzwa kwa kuli wena umwe na Jonasi uzwa kachenu kuya kwa pili ukabizwa kuli Petros munane cholo kikumangi kwana libo na libize king ana suka bonali salinzulani ku king ana suka bonali salinzulani ku Kefasi na aliye na mulimu na azivile kuli Kefasi na asike kuli Rumela kono muna yo na alukselizwe kwa bupilo na alizivile kana kweani. Na kwe mwen kakuye mamu hali, kwenye kuile muna yomu mwima za zinyana fela kasamulao, nikuyoba ni mulikani mwamalundu. Mwende kali mba ili zeli shumi, niketalizo kuzwa kwenye bakutaleza. Amutisa, kaza zile litatama. Na emi fela muhali, nikutaha kwenye kuyemi Jesu, Jesu ati alima kafa ni kafa, na alie na mulimu. Mwabona, na ana nitemuho. Sali nesipo nisa cholo, mwabona, kweza linzwiliwe, kakuluka. Na wena alisize linzwi. Baba mwakubo na bali. Maziba, muna yari kilinzwi. Bukuba, bapulista bani, bali. Mutangane yani, nasi cholo, batili. Lani akili nzwi. Ali mwaziba sabule ya mangolo, mwene na mulimu walu na ukazu samporofite ya asona ni mushe. Mia ni kiena, mumu utwe. Kihande, mi ali, mwena amugone mu Israele, yasnaka ingole kuyena. Mutangana yo ali, muluti, unizibile lili. Mi ali, mane Filipi asika kubiza kali. Vane na ulimu atasakota, nini kuboni. Na aziba, yana ali lumela.
He said, Rabbi, thou art the Son of God.
Muluti, wena umana mulimu. Wena kiwena linzwi. Jesus, na bwana alisize.
He was the word.
Kuli, na aliye na linzwi. Kalinzwi.
Notice,
mule muhe. Musali yomu nyani, fasiliba. Na alibele la Mesia. Na asina sakweza, kalikuwa tazabo na zetuna nilikopano. Nizengu twalo. Zene banani mwama zazi ani. Na alibele zilinzwi. Kacholo mutu, kana kweyengwi, alikuina fani. Mutu wafela fela, yasi nalibubo. Inza inzi mwanzila, ali. Ali, musali, haku nife kwa mezi. Musali, ali, chole, libele lafa mzuzu fela. Ulikakuwa ya utuwa na nini. Haku lata, nana hanine cholo mapili ya hai. Kaku linaaziviwa, kuli musali walibubo, leli maswe. Ali, kini, unani, kini au nivuza puzo ye cholo. Lunani ketu lulo kwanu. Wena, wena, wena unani, wena umujuda, luna, luma Samaria. Isingi, haki sizo, haki suwane lukuli, univuze ze cholo. Mabona? Yena ali, musali. Kambe uzivile aso likuwa mbwani wena. Noka ni kupamezi. Musali ali. Wena ni kukupemezi. Auna ni haiba vuleke kamba muhala. Chole uka nifachwa ni mezi azo masiliba se. Ni ali. Se ako nasiliba. Sini ambola kasona. Mwabona. Kasamula unya na musali ali. Yoki mutangana wa mweni. Kachwa musali. Aka la kupikulusa sikiso sa mezi. Inza aho ha. Ali. Kihande mezi eni kakufa. Aka abama welu welu amezi. Li welu welu leli shela uka pilobu safiri. Ni muamwe wa hao. Kihande musali ali. Chwale. Yivelela famu zufela. Na utwisi sa wena kakwa mjuda. Chwale minama juda. Ali. Unibulela kuli wena. Uyomu tunakufianda talu na Jacobo. Yana lukate zisili basenji, na alimulimu wa Jacobo. Mwabona, ali, kiku yutawasa kuiwena uyo mutu na kufita Jacobo. Yana lukate zisili basenji, mutu yasi nalivubo. Mwabona, kamwa nabona halera, kono wazemu kabo na fiera. Kulikimutu yasi nalivubo. Ali, ubule ya kuliwena uyo mutu na kufita ndatalu na Jacobo. Yana lukate zisili basenji, mi unwile kulo na nie na niliko mzahae. Kihande, lunarufu yozu fiera kakunuwa mwalisi male. Lana kati na mpulofita yaani, mihali. Abulela, miru lapele langa mwali lundule. Wena uli kikwa Jerusalema. Miali, pulu soki ya majuda. Musali, luaziba selu bulela. Yenali, minamu lapela zemu sazibi. Mujuda usonea kuzibalinzwi. Mabona, sene siluke la kubasona. Kono mabona, na soliku tali majuali kini. Ukaba ni, kisi kama ingisana akaba ni kweza. Wenali sa nizula hae. Mabona, kini musali ali. Kihali, nivulele chwana. Zamaya uyo biza muna hao, ni mutaye kwanu. Kihali, na hanina muna. Kini, kihali. Ubulezi niti, mwabona, kakuli usovile ni wakiti alizoho, niye na yona nitwale, hakimuna hao. Mwabona, mutalime, sisi msaiza hala. Mwabona, sisi mwi, nesi hape zibupilo. Chole kambe nelisiyo mwahali mwani kakukala, kambe musali nasinabu paki, wabule mwi wapili, nekusike kwa kona hala, nekuyemi wapulista kwani, ali, muna yokibale zebubi, mwabona, hakuna za kuyemela. Bupilo wabu saafeli, kamita uchwalo. Mwabona, unanivupilo wabu saferi. Unanifera mkwa ulimu nguwatengi. Yani, kimulimu. Nemulimu lelo wa hae. Ahukula kamina. Nikumiziva kusikaba kali mtu mwalifasi. Mamu upulo wa hae. Mwabona, musali aata imakwa nikwa. Mutalime mkwa wana likuona. Kono mwabona, nasika wani mpulista yani. Kakuli mpulista yani, nelimu tiyai tutile. Mwituti wazabu mulimu alinzwi. Kono isingi muyemeli wa mwali halimu. Mwabona, nelisiyo mamu na hanu wa mulimu. Ni hanyani, kono musaliyo, na alitualo. Musali ali, mungaka, nire muakuli, uwe na umu profita. Onazani, kono azana abatakuli musali, abone. mwabona ali nulumela kuli kiwe na yena nulumela kuli kiwe na mprofita chale waziba aluti sisi kazaba profita chwale kakuli nako se ifitile luli luziba kuli kuna ni mesia ya taha ni chwale mesia yani haka taha ukawa ina linzwi mwabona ukazi wali kunu kuzalipini ukazi wali kaze swana zona zana ize kwa ni ali uwena usone ya kubali mungwi waba profita bahai umuzama kwa pili kamba ntwemwi mi ali kina luli.
What
would he do? Saka he eza.
Proving his word.
Na swali kubona ali sali zula hai.
Proving his position.
Kubona haza si yamosa hai. Kubona haza sana alisona.
God was in
mulimu na ali ku Kristi. Inza kuti sana nilifasi kuyena. Ni mulimu kilinzwi.
All right.
Kulukile. Na ala ezilingungwa ni mandinda. Kupaka bu profita wa Isaya. Ukabizwa kuli kimulimu ya mata. Yena ndate wakamita. Mwabona. Ape na ikelize sinkwa mabungata nilitapi. Yena mwana yana pepilwe kimwalanjo yo. Nelisi kama ngiseo kubona haliza linzwi. Lingolo kaufela lina nikutalelezwa. Na pakile linzwi kakubulela kuli. Na alia na Jehova ya wana halile. Na alia na makalelo apupo ya mulimu. Mulimu mwapupo. Mulimu nisiemba nyana sapupofa. Ili mwana apila mulimu kiena kasibili. Na alia na makalelo apupo ya mulimu. Kuzwa kuyena kupepele wana wangata. Mulemuhe. Hape na eke lize litapi mwabungata. Yena kiena linzwi ni upaki wa linzwi. Kala mutileze hande alunze lutaha kwa mafelelezo. Zazilani zeni valile kamizu zinyana efitile chwale. Hana atile kwandu ya Jairus. Ake na muhali bani hana ake ni tenyi. Chole mupule Jairus nali. Na alimu pulisita mulumeli wasi hali hali. Na bataku mbila kujesu konona sala tikuta muluha kwa keleke ya havo. Kakuli newa kulezi kuli. Mutu kaufela yalu mela kuyena ukalele kiwa mwa keleke. Kale muteleze hande kakukwala. Munife kutuisiso ye ndeluli. Mutali mese. Nilumela kuli jesu na azibile sani hana asilali wate. Kakuli na azibali kakaufela. Mituale hana asilali wate ayemelawa nafani. Nikwata mupulisita nyana yofa. Mwana haiwa musiza na akula hulu. Madokota, nesi wa mupa lezi ali. Winzi buka ufi nilifu. Chwale, na ako yata ha, ya kezo. Mwendiko na moku inezi kumina yaka kusasa na chwana. Na ako itile chwale kuli ukene mwa kezo. Mwabona, mwendi mwa wakula habu tuku. Mwendi mwa yekolusisa kuli, mufosize. Kwa wapona kwa cholo, mulimu kiena ya hapele zalika. Na ako yata hanga, ya kukene mwa kezo. Chwale, kato komelo. Ni ata ha, nasa tokomeli zene wa ulea baba mwini. Onafapi ya sichava. Ni kuta hakuto uwela kwa mautuwa Jesu. Hakimu hato wa mwini tuti yake ni sikolo. Halikuwa tahe kwa limu mwini yelu zibakuli na akila ya kwa sikolo. Mwana atezi mutu ya nalukela kupa mwali tuto za bula pelika ufela. Ata kumutu ya nalukela kupa mweza livi. Mutu wa mwamu shitu ya liangani kuzo mwamu upulo wa hae. Kiena asinani hae wa munu hano olu kile. Munisu walele kamu ulele uo. Konoye na kiwakachima chima yelu nani wakachenu. Mutu kaufela wa munu nahani ya wanachwalo. Sina ane luka ulea kachenu kuli mwamu shobo wafamu kwa kwa. Sili yangu. Sina ane ni kutalize za zeli ni. Kaza sipi ni sita miso. Mwaziba. Mwawona. Sana nikona sana alisona kwa sichaba. Kuziba hala fela. Kaza zinizazi. Vali. Kinyi. Wena uzule mwamu na anuwa hao. Usikuva. Usipulumuki. Chole. Nekuna ni mutu. Yana nani tusoka au fela ya sikolo. Kutaha kwa alimungwe. Yana alukela kulatelo wa kingana ya hae. Na hapelelizwe kuzona. Mumuta limechole. Sika utuwala kutabanyana. Kono sika babu nde kumina. Mwawona. Poku mwisavo. Yakona. Kukuzusa. Mulemwe, ata hakutokena mwama kupo, amusiza na yomu nya niyo, yana shule. Yana saa shule liho la nyana kwa mulaho. Mineseba mulo balize fandi, nikumuto za muli yani wakumisa, nikumubea masipula samukanamo. Kona mwene baziza anga mama zazi, nilikumubea fela mamusima, falibala. Na alobezi fakambeta, imapalisa kwa matukwa hae, ni oh, yana mulisa na yomu nya niyani, Jairus yomu niyani. Ni akale za kulinelimu sana yomunde, yomunyani. Mutu kaufela na mulata. Kakuli mwavona, na kuna kuonisa cholo. Kakuli nali cholo. Mwapiru ya hae enza alumela Jesu. Kono nasa kwa nikuwa niwiketelo. Kakuli nasi kekuwa nipene, ene kata alapelekelo, nipelekelo kaufela. Kambala mungu loka kusasana. Mwavona, na hapa alizifela kuwa niwiketelo. Nitaba yengwe, sichaba, vainuneki, wana anani. Mwahala sichaba, ni wakuli akuli. Maziba kulikini, Jairusi, saafikele za hulu tumero ya hae. Mwabona, wile inza latila mpolukia uha tayale, sani kona fela, sana izize. Mwona, bende barukela kubali suponi ze mwibani. Yenambu polofita wa galile yaani. Maziba, Jesu wa Nazareta. Alulu melize uchwale. Yutwala kubaka shwa. Kono chwalo, kona mwone kuinezi kana kweani. Mwabona, niza zileli mwe, sinamoku inezi chwale. Kukaba chwalo nina kweani. Mwabona, tuwe swana, chwale mwlemwe, na ele ite nkwani, mina saa kwa nikuweza cholo. Kwa kwa yata, pana hapelezo kweza cholo. Nana nikuweza unasani, mifaa, ayonga Jesu, papi labu wana kamukana, nikuwela kwa mautu wa hae miali. Muluti, muluti. Mwazwa kulisewo kisikamanyi, uso, buzamaisi, kulukile. Mwabona, munga ata wabatu, batabela kuli Jesu abe mpusi, mwabona. Kono isi ngikuwa mule na abona. Mwabona, mule na kimu busisi. Muli, Jesu, unipilise, mini yeme fela wanafa. Nifo kipeto kulukile, minika eza mikwa yaka. Twale usike wakena mwami sebezi yaka kono wako na kwa mpulusi waka kono isi mule naka ubateka kwa mule na mwabona kipeto uba mpulusi wami na kono twale kihali muluti mpulusi mwabona ni musuzana waka ya munyani yena mwana akiranos wami hayeli shumi kaimiveri ya peko matokota wamu palezwi hakuka kanyuiku li mpulusi ya mtuna naize kuli waziba kawo filabona wabulezi kawena kuli ukireza hulutu mero kono waziba muluti na kulumela na alumela na waziba unantemuho Minto fela yeni batakuli uwele kikuli. Utae fela miubee mazo wa hao kuyini. Mikipeto unibulele sakweza. Nika asieza.
Ho,
chwale, mulivile koku ngui. Ali, nikaya. Mi akaraguza maya. Kasamula wa manoza maya liwala nyana. Wate amuna inza mata. Sina kasizo kana kweani. Nimufusi fato ya hai. Ali usike wakata za muna yo. Mwana hao ushwile. Ushwile kale. Bamu apese nikumulova za fandi. Oh, pili ya hai ye nyani. Yesu afitu wa metu ani. Amutali mamiali.
He said, didn't I tell you?
Kihali. Kikuli anisika kubulele la.
Ah, what he done to, he promised Jairus.
Chwale, sana ize kwani. Na asepise Jairus. Chwale, una ni kusipu na halisa. Amen.
I told you,
ni kubulelezi.
Just only believe.
Kikuli melafela miuka abona kanyamu limu.
I know what he was doing.
Chwale na zibile sana aeza. Na
vule
zikuli hae zisika. Konji ndate amu kwenye sepili. Mungoli Johani. Mungoli Johani 519. Nieza fila sani kwenye sandati. Kacholo amu kwenye sa sine sikai za hala. Kacholo fani ana keni mwandu. Nikuye makuwa tukwa mubili. Wani ono omelezi. Olo bezi fani. Yena kulile kalisu ndanyana. Ni mubili wa hae oli kani. Omusetia. Nekusinali cho zene keni mubili wa hae. Milivele ngeni zengwi. Mimusiza na nasa shule. Ya mtu zeka lima fula akuo misa nilika zengwi. Miali kuwa lafali mwaziba wakambetea ni zengwi. Kulibele la fila kumu. Puta puta nikubea malibita. Nise wabea baba ni mkutunya na wabona wakuba nilipalisa kwa matukua hae. Yesu watafate ni mimu tukau fila. Oh Jairus msuzana wa hau shwile. Oh ndate Jairus. Oh lwa kutula butuku. Nizengwi kau fila. Miali. Oh amu kuze. Mutazahulu ni lata. Kihali, kisi yongiri sangi se mweza fa, mwabona, si yongiri se. Fela mina muta zali lata ni kuhu waka. Musa nayo, asika ashwa, ulobezi. Nikisika mangi sena vahizize, haba mutwa awle akuli, musa na asika ashwa, yaba museha, umubona bukuba. Kama nzwa mangi, neba muswa bisa.
Kingi wena
mpolofika uhata, kingi wena li hata la muna, Musa nayo ushwile. Dokota ubulezi kuli ushwile. Lumuo misize kale. Lumu loba li janifani. Lobe zifale ushwile. Mibali. Twale Jairus. Ubile uba ubulele langa kayena. Twale kifohe ulingi.
You know what he done? He said all of you get out of here.
Mwaziba sana izize. Abule akuli. Kao filami na muzwe mo. Mwala kusalu mela kwa kutualo. Kwaani aliko ni kubeleka. Twale kisi kama insana ubulezi. Kihali. Jairus. Haiba fila ulumela. Ukawabonaka nyamulimu. Chwale, hani, kona linzu la hae, una nikubona li sasani, kulukile. Mituwale asa keni mwandu, mwane basuri kulila kamukana, kihali, ulobezi. Sani nesi shutana kwa sayansi. Sani nesi shutana kwa ngane ya mutu. Na shule inzao misizwe kamuliani. Hane bashwanga, nebaba omisanga, unafani kapi, unafani kela kupirobu, sazwa kubona, nebasiranga minko emi ndeyani, ya sende ni zengu cholo, nikuba tateza masila, nikuba isa. Mwawona, wapumbeka. Baba pumbeka wana cholo. Kia ndi. Foku mwimane. Nibasale musangisi chaba. Waziba Ananias ni Safira. Baba pumbekiwa Ananias fani Safira. Ananias fani Safira hanatile. Mwabona. Nesu amuisi zekali. Kuyo pumbekwa. Mwabona. Unafani fela. Hanasa shule. Nibasale mafula ni. Ubona. Nikupa isa kwandi. Kuyo babuluka. Mwabona. Kacholo niena. Nalu kisizekali kule. Aisi wa malibita. Ononewa batakuli vela. Wenda tahe. Utomubona. Basika mpumbeka kale. Michuala na keni mwahali. Niena mwabu inobwani. Mikihali. Ulobezi fela buloko. Kihande mibali. Chwale hai wa mutangana yani. Asikali yangana. Kachwalo hekisi kama insana izile. Nasa ulezi kale kuli. Ulobezi fela. Nana nikubona alisa linzula hai. Nasike kweza sani. Fapila asikwata sani. Kachwalo yena ali. Ambalele kile fande. Nina mugona ata li makwani kwa. Kuja Jairus miali. Usalume lanji. Eni mulena. Wena ni musala hao mutai kwa. Petros, Jacobo, Nijuani. Amunila telele. Hakenate ngumwani. Mibabi zali nzule. Talita kami. Yeta usakuli, musizana umunyani, zuha. Ni abona halisa linzula hae. Na alo vezi fela. Kiniti yeonji, na bwanalize fakuli inzola haye nelilukile akunataba kakusalumira kwabona nasabona ali nzola haye kuli nelilukile kakumuzusa kakunabulezi kuli nalobezi fela nalobezi ukaweza zeswana azazileli mwikumulumeli kaufela waniti kakulilinzula haye nelisepisizwe ona chwalo baba aliku kreste mulimu ukaba zusa kuyena mwabona vao baba aliku kreste musitana yo wamu juda na ize sikamangi sinikala afila kufitila limolo lefa kononi nikaba chwale ni nikaibuluka nizibakuli ikonakuba kakuli hanyana minuka kena mwamu koloko alitia pelo kami zuzunya na fela aninaku mibona muendikabi ikichwalo kono alu lite nifamu zuzu fela mutu hana kupila kabu we fela mwabona mulemu he mutu hele ninoke lese mwate nchwale iliku mibonisa ikama kalangi jesu wana zuzuse musiza na yo wamu heberu kakuli nazi bakuli na sikashwa kule muhiwa kakuswa na fela sina mwana azelize kulazaro mwabona mwendine kuna nilika lilenyana zengu zine shuleo na zazeliswa nalani nasika bwe yali zikubona nazi bakuli yo nana ni bupiro kwa busafeli mabona nasika zusa babangu babona mutali mefani anazule mwa Jericho sibali yo mutangana yo akuna kukakanya ne baize uzusabafu uni mulele kuli kwako na kuzabafu luna ni mabita tezi kaofela kwanu taha bazuse bawo mabona yena mane nasika isizangana kubona mabona ne kusika abacholo kakuli naziba na aliye nalinzwi mulemuhe nalo bezifela nazibe kuli bonda tahe ne bataha kale musizana nyana yo mwabona nazibe kuli musizana yani wa mujuda nalo bezifela mwabona ba baba lukile haba shwangi Yesu nati lo liulula baba lukile ni kuli ulula kutalusa kukuti sezwa kwenewe kubanga mtu sapili mwabona nazike kuli ulula baba Salumeli akunati aba kamone bali tutezi madoko tabani madigri one banani nazike kuli ulula kakune basako na kuli ululwa ne banani kuya bali bakazabona kono makule mwa kwa hai kwa pili nazibe kuli Lazaro na akazo mwali bita nazibe kuli musisana yo nana ni bubiro ku safeli kacholo nasikashwa nalo bezifela Mimu sebezi walu na house of failure mwali fasi. Hai walu pila kufitela kutaha kwa hae. Halu kwa nikushwa. Lulo bezi fela. Nali bonalize. Ona cholo fa. Ukali bonalisa hape. Kambali kukwane za mubili. Likasi nyamu biliwo. Kononi kazuha. Mwakusona kwa hae. Yena bonalisa anga manzu ya hae. Manzu ahaye kaufela. Nane fila kazona, manzu ahaye kaufela. Mimina, nemulilinzu la hae. Yenana lilinzu. Mi, nemulisiemba, salinzu la hae. Mikona libaka, amulumezu fa. Kutobon hale sesipaka, samina mabupilo. Anisepi kuli mutu leseo. Mabona? Yena, ki, linzu. Chole mutu le? Nali mwama utu, kulutha. Mwama lupi ku Wesley. Mwama heta mwapendikota. Mwana sintalusa? Yena kie na toho. Muna nisi emba sisi kopa nyazani hamuho. Kola yelupila kuyo na chwale. Isi nisi emba samautu. Isi nisi emba sasilupi. Isi nisi emba sali heta. Kono kisi emba samula. Kana kini tieho? Sisi wala nini toho. Sani kona si emba samuvili. Baba lovezi ku Jesu. Mulimu kabazo seza kuyena. Tolombita ya mulimu ikalila. Mibaba shule kukreste bakazu wapili. Kana kini tieho? Mwabona, mubasi yemba salinzu laani, mufetu wa siyemba sahaye. Mimungali bizo la haye kuli, mule muwezeo. Mwabona, mubelona fani, mukolobelizo mali bizo la haye, mambili wa haye. Kamo ya ulimungi, lunaka ufela lukolobelizo mambili ulimungi. Mwahali mo, onacholo fela, inge siyemo sisi swana. Yena haachi nchangizila ya haye. Haiba, yobaka iwa ulumela kuli, kereke ya pili, inzi kuyena, alu wanengi. Yobaka iwa ulumela cholo, neba kolobelizo chwani, kuru kile. Mwabona, yena kimulimu ya saa chinchi. Luvonika lezeo. Neluka inelela fani kufitela mwala busu. Kachenu. Mwabona alisa cholo. Nikuzola pilona cholo. Ona cholo na cholo. Mwabona, ya saa chinchi. Mwabona, minamuinzi kuyena. Nisi yemba sahaye. Kakuli, nemulisi yemba samina hano ya hae. Kusika wapili muto mwalifasi na amibizize. Bibele yulezi kulisibata na mwalifasi. Yani kia antikresti. Waliko pano ya ata mwalifasi. Kupangasi batana kwa Rome. Yene liona kopano ya pili. Nika tengo kalike kereke za lifasi kapa ngasi swani so sasibatana onacholo fela sine lubeile mwabuka mwaza zileli ngwi mulemuhe sipangao nazani mwabona antikriste ni bibele ibulezi kuli bao ka ufela le mabizo wabo nana asika ngolwa mwabuka yangu nyana ya upilo lili kwa mukopano wancha fazonji ye tabirwe haisa mbali fasili tomwa libizo la mina nelibeyo mwani yena antikriste yo ukami puma Mateo 24:24 ibula kuli kuli antikriste ikaba buka ufya hulu mane inge kona anto ya niti mama za amaungu ikapu mamane nibona baba ketirwe kamba baba lemu hilwe kintu Yesu ana kuketiwa ni kule muhiwa kintu Yesu ana mulimu umiketire kamba kumire muhakale kusika bakale muto mwali fasi bakapumiwa be mabizo abona asika ngolwa mwabuka ya upilo Daniel na kulezi kazona mwabaka vela baba kutali mwali za zelani mimane nibona baba sinabutali nizengu chwalo kulukile ahulu kononi soli fela kuya kuya kwa hule wachi soli kuchivilika kapili mulemwe chole mutalime nale muhile kasamula chole mutalime sene singresho bakafa Kau fela bana azivile pili naba bizize. Kau fela bana bizize. Aba bia baba lukile. Kau fela bana bia baba lukile. U ba file kanya. Musipiru wa mina ufelile. Mupila siye mba samina. Sishemo kona sami eze vizemu limu. Nisevezi kona ye mweza kabu itumelo. Ubona halisa katia vaya haye Yesu wana. Kuna azivele kakamu kana. Yena mwana yena apepilwe kumwa lanjo yo. Na azivele kone kuna nilita api mwameji. Zeo bo Petros ni baba ngui. Neba ya mbile mane vato kwa kusuala ni haye vaya luba ndangoti. Sani nesi kona alizeli nzula haye. Kini tiyo kana. Na azivele kakau fila. Yena itu sizeku ifamitelo ya haye. Nesibonisi seguli, naazibali kakao fela. Naazibali kwenye kulizita api, yene na nishelengi, mamulo mwayona, kulibalifeza. Kuna niyana iwishe lize mwatengi, miti api yani, seyi miza. Mikeali, Petrosi, uyochi mbeka kashuto mwatengi mwabona, ni uyavule tapi, ni unge shelengi yani, mamulo mwayona, kutuwafo, uye, ubata vise, ulife mitelo.
Oh,
ben, mawawa, ana nimisima, nilinyu nywani, ina nilia leto. Kono yena nana nilinzi naliye nalinzi mi apa kakuli nekuli chwalo yena kamita upakanga nizula hai zesu wana ukalieza nitwale mwalu sika lufika ufera upakile zesu wana kasamula waliza zilabula alu kasamula walifula hai kupumbe kwa kaliza zilabula alu azua hape kupakali nizula hai kakuli mpulofita na izekuli haninaku tuherela yake nile waka kukona kubola Kamba ni hai wakusia moe wa hai mwali hele. Kaza zilabu lalu kuwala kusika karakali. Mwali hola ze 72. Mwabona, nesika kwa nele la mwema za ziyama lalu. Kakuli kubola, kukalisanga mwali hola ze 72. Mwabona, kona kuli, nasika ya kanina kwe tuna. Kakuli mpulofita na ulezi, mwabona, mpulofita na ulezi kuli. Hana kutuhele lake nile waka, kubona kubola. Na mwena alize linzula hai. Na ufolisi zeba kuli, lianga, ilikupaka linzula hai, lana ulezi saya, Ni bapo lufitia baba ngui. Na alu mjemu ya oke nile, kalisa za pente kota, utobonari salinzula hae. Mbata kumulama ngolo wazeo chwale, chwale 228. Na hize kukaya za hala, chwana mwama za zama ungulo, gulea mulimu. Kuli nikasula kwa mwe waka, fali pupi wakao fela. Nifali mwaba tanga wa sza na waka, ni wate anga wa shimani, nikasula kwa mwe waka. Nicha haya mina, ikabo nalipono. Nikangana ya mina, ilole jidolo, nizengu tolo. Na alivo na halize, kakusulu hakuwa ni. Hape na ulezika ale kusika afti akalina kwe, mwaluka 24:49. Hapa mumbata, akungola. Na hize, amu wone ni mirumela sepiso ya ndate. Kono mwine pili mwamuzi wa Jerusalema, kufitela mutala kamata azo kwali halimu.
There it is, he done it.
Kifohe chwale nalipetile. Aluma mwea kuli azule pili kubwana lisali nzula hae. Kono mutali mesana kulezi. Kana naize chwalo kulukile. Mareka 16 naize. Mwe mwani fasi kao fela. Mkuteza evangeli kwa sivupi wakao fela. Kuisa kai nifasi kao fela. Uomangi sivupi wakao fela. Yalumela miakolomezwa ukapiliswa. Yaha nakulumela ukabe wamulatu. Mili supoze likala telela baba lumela. Na kulezi mwamareka 4. Na kulezi mwajuani 14:12 hape. Na kulezi kuli. Yalumela kuna isi nyalika insa kulumela. Kono yalumela kuna misebezi nyeza ukayeza niena. Nesi kulezi mwaya osu wana onoliku yena kweza misebezi yesu wana.
Because what?
Kakuli kingi Mwoya no teha kutobona azali nzula sepiso Kwa pili Mwabona na azizenzila Kakuli na azibile likaze Kau fila kuli likaye za hala Chwale Kasamula wami ya ha Ye mianda ye 19 Nima sika alikeleke nga fita Nili kakao fila zana sepisize kulutha Wesley Kona usato fita kuzona Pela nesi swanisizwe Mikweli yate hakuto swanisa ona chwalo Mimule na alu swanise za zona Fali matikwanu Nikusibu wanisa Nikuta hafafasi Yena kasibili Nikuto sivonali sakuli, silukile. Kasamula wami ya hayemi anda ya 19. Niluku wa maungulo, akereki ya lusika lwala odesia. Na sepisize, mwaluka 17:30. Kuli, yena mwana mutu ya swana yo. Na sepisize na chwalo. Kuli, na haka patuluwa mamazazi aswana ni Sodoma. Falifasi. Kikuli na izi zenji?
Amen.
Kana sina mkutweza halanji. Hakukona hali. Chole mpule. Naatile kama vizu wa malalu. Alimuwa na mutu. Alimuwa profita. Alimuwa na mulimu. Yena moya. Mwana Davida. Mwa millennium. Kono mwahali. Onaswali sano ye. Chole kuya kamanzu ahayeluli. Mwali za zifani mwana mutu. Haka patululwa. Kui patulula iliye na kasibilika. Sikamangi. Isi ni mwana mulimu. Mwana mutu, ukai patula iliena, mwanzi la yeshutana. Chole sani, seza sikamangi, Malaki 4, kuruki leluli. Mwawona, mwana mutu ukai patula iliena, isi mwali kopano zetu na nizengi, sina moru wezi nizo na mwala masika. Kono, ukai ponharisa iliena, kakupa mwana mutu hapi. Kuponharisa, Malaki 4, mwali za zilani, Nika milumela Eliya mpolofita. Miukafe tulalipilu za wana kukutela kwa mashemi batumelo ya vapostola. Kuzo kwa mwino walikopano, nikukutela kwa linzula pili hape. Ili kumiza kota ya mnyali wa waliza zila mafelelezo ya nasepusize. Mwana kwa manzibu wana kukabaliseli. Isi ngiliza zila puka, kukabaliseli. Ikabaliza zi, leli sike kubiziwa musi halikamba usihu. Mwabona, kikupanga mubili. Kono yo natuwa Yesu wana, yene likuwa upa, ite mkwanu kwa wipo hape. Kukabali seli mwana kwa ya manzi wana. Oh, mawi, ni kutuwa inge ni kao pelapina. Kukabali seli kana kwa ya manzi wana. Zila ya kanya, mukaifumana luli. Mwanzi la amezi, kuna niliseli kachenu. Mupumbe kwe, mwalibizo la hae lelinde. Banana ni baba hulu, mwake lelibiza mina kaufela. Mimo ya oke nile ukake na kumina. Liseli la manzi wana litile. Kuziba halile niti ya kuli mulimu ni kreste kia limu mwi. Mimo ana mutu usoli wai patula ilie na mwama ataswana. Kamana inezi. Isi mwa la ulusika wa keleke. Kuya kakutapiswa, kukeniswa, likaze kaufela fa. Kono ki mwana mutu. Mwana mutu kimangi. Kili nzwi. Mili nzula kufa. Kufita, limata, hulu kufita mkwale. Olo zio kafa ni kafa. Milile mwa milalo ya mwapilu. Isi kama insana ezize. Una ni kupaka linzulani. Isi kama insana wakaeza. Mule mwesani. Halu sibona hasi ezahala. Musitalime. Mwamu kwa oswana. O nali kuona. Pa. Kwasi mulu. Sona sita samulilo. Mawi. Kubona alisa kulikie na maelolo 13:8. Aize. Jesu Kristo yaswana. Mabani. Kachenu. Nikuya kuile. Nelisi kama insani. Jesu Kristo yaswana mabani. Yani eli Kristo. Yani mwali halupa. Nimushe. Kibabaka yuazi bakuli. Bibele. Ibulezi cholo. Mabani. Yani eli Kristo. Pani Paulus. Yana gulela. Pa. Kachenu. Mwalumela cholo. Mwa testamente encha. Kwa kuli. Mwana mutu. Yana Kristo yaswana. Mwali zazila mafelelezo. Mabona. Kuru kile. Mulemu he happy. John 14:12. Naizi. Misewezi yenyeza, mukaeza ni mina. Nangolo asili yaka ufila. Isi kama isaeza, ute ngimotu wale, wabu na alisa. Isi ngilusika wa Luther, isi ngilusika wa Wesley, isi ngilusika wa Mapentecota, isi ngilusika wa Baptist, isi ngilusika wa Presbyterian, luse lufitile kale kuzona, nikulipaka, halita waza kale za bibele. Kono kisi kama ingi, lusika wa mwana mutu, hapa tulua, kutuwa tisalika ze mwatengi, kutaleleza linzwi, koli kakao ufila, haliswane kutalelezwa. Mwabona, Rasibona nikiniti. Nimunahane kami kwa Yesu wana yana eze kayona kana kwa pili. Zeo halisika pakiwa mwala luna. Kono sipakiwe kasayansi. Ana ni kuitumelela kulililu kile. George J. Lacy. Yomu hulu wabaka tengo ka FBI. Kama pampili akunyatelwa. Kwa minu wananaize. Liseline limonye hile fasponi. Nane nisibiza kuli kimina hano yanama. Kono ali. Wobranam. Kamera ye aikoni kuswani sanga na yanama. Litengi. Kisika mangisani, upaki, wani kare kafuru, vani sita samulilo, ane siyemi fani mwasite chanisani, sinaka kundu kundu, avulela, yani, usike wabe uzuba, kamba kunwa, kuna ni musibezi olukea kweza, hauso hulile, vatu wabule akuli, mushimani yani uliangani mwaboko, woma, babata kuiza dokota, nini kalelwa, konelisika mangi, na aluliona kwanu, palikamba, na lanu kakwani, panu kaya Ohio, miali, sina joani mkolobezi, hana alumilekuli, alumise sichaba, kwali nzwi, lene nani kubona Kukaba chualo ni kwa lingusala hao. Mane muluti Davis ni baba mwi. Mwane bani bizeza nga kuli niliangani mwaboku. Kupata kuni leleka mwakeleke. Kakuna nisa lumelani niye na baba kutiazo basali. Nilika ze mwizani. Zene siyo mwamangolo. Yenali. Ni ugule akuli ukakutiaza ni kutisa nchafazo kuni na talifasi. Senili isikena kono kie na ulezi cholo. Ni adili ugule ni cholo esabisa. Senili na tugula kadi ya kawa nafa. Anisali wamina nikamuta. Na asivulezi, na asilumela. Ni usivuona halize. Sani kona siyemba, sisi mde. Usivuona halize. Uvuona halize nizula hae, kali nzwi. Kakulie na kili nzwi. Mwabona, milinzi, liyeza sikamangi, lizibali kunutuza mwapiru. Kiniti ya ukana, kulukile, lapa kacholo mwama yevelu 13.8. Mi ukava ni keleke ya munyaliwa, yei tukishize mwama azazi ama ungulo. Kana ukaza chwa nizeo, mzole brana, anizivi, kono vule zikuli, ukaza, ukali kwa nalisa. Ya vizizwe kuzwa kubaba ngukau fela, yani kiniti, nyinywani yete mpakani, yene te mpakani kama ya hae. Mwabona, kubizezwa kwa ande, zengu kau fela za mutapi, nikamu timboka, wake tululwa, nikuhaniwa. Kono nyinywani yete mpakani chwale, haninate waka mba mkalisi, uvate kukanana chwa nikazona. Ufo size, muhupule, isi kama nisene siyeza halile kwa nyinywani, nyinywani yete mpakani, nelifi, nebalwezize peli, ili mwabulaiwa, ya muna, nesulu ya fanyinywani yengu. Mine ripuke niswa kwa mbingwa. Kama loteli amali. Miku wakuli. Uyake nile, uyake nile, uyake nile, wenamule na. Nia nile liena muna aluna. Jesu Kristi. Yana vula iwe, mimali ya hai. Na alifahali mwaluna inza huu wakuli. Uyake nile, uyake nile. Uyake nile, wenamule na. Ninyuanize mkau fela. Nitabile kulivizo laka. Niteng mabuka ya hai. Isi nifali fasifa. Kono kwa hali mkwani. Isi nifamu kate wapuli. Kono famu kate wangu. Yani kininti.
There will be a resurrection.
Kukaba zuho ya bafu. Kukali bwana halisa. Yani kiniti. Kukali paka. Kukaba kungelo kwa keleke. Ikaba chwa nikana. Anizivi. Kono kai bwana halisa. Manzu ya haike aniti. Kukaba millennium. Kukai bwana halisa. Kona linzu la hae. Kukaba lihalima elincha. Nilifasila elincha. Kukasi bwana halisa. Kakulinzu la hae. Ibulezo na cholo. Nikonji fela baba lukile. Kona baba kaba kwani. Kukali bwana halisa hape. Yani kiniti. Kwanda wana bani fela baba biesi embasali nzule. Mwabona. Kukaba si mbasabona, nikalo ya bwana mwali nzule, lalusika lwabona, kona fela, baba kaba kwa ni. Kabulisani kona fela, mosi nyezi, yena, kiena linzwi. Nimusali, kisi kamangi, kisi swaniso, samuna. Nikeleke ki, kisi kamangi, kisi swaniso, salinzwi. Mwabona, yani kiniti luli, mwabona, kona kuli, ikaba kwa ni, kona cholo luli. Kwa ndaba rumeli wani, tifela, mwali nzula hae, kona baba zivase, mi, wako na kusilumela. Nimulimu, waba tusakuli, balibu wana alise. Yani kiniti, kulikiniti. Kana chwale, mwalumela chwalo. Kana mwalumela sani nji, haiba kuchwalo. Muyeme katumelo, ni muswale sapalo sahaye. Kakulusewe kufitia kanzila ye. Kukabwa na hali sakuli, waswana mabani kachenu nikuya kuile. Maibelu 13.8. Kamu wone, nienzi ni minakamita, kuisa kwa mafelezo alifasi. Mateo. Niye na, kimu pulisi tayo mutuna, kuya kama ebelu. Buka ya maeveru kwa hanyo hafo, timana ya 15. Iye na mpurisita ya mutuna. Ya kuna kusualiwa kama ikuto ama tuku waluna. Kikuli mwalumela chwalo. Munanu he musuali mulena. Iye na ute ni kamita. Amu vone ni inzi ni mina. Mutali memohala masi kakao fela. Mubona aliseli kakao fela. Mukuma lele kuzelu kile. Haiba mubasiemba, sakeleke yesa lumerikuli, waswana mabani kachenu kia kuhile, waswana mwami kwa kaufela, musawe kuzona, mwona halise. Chwale lugu ya kuli, uzu hile kwa bafu, ninisabu lehikuli, linzu ikimoli vulelezi, nazule kwa bafu, nabulezi kuli, waswana mabani kuya kuhile, mwalumena chwalo, na sepule kuli, likazee, likaeza hala, mwaliza zila maungu, kulienemwa na mutu yaswana, ukawe na hala, chwale mupule, kuliani, nesi Jesu, yana ambu alani Abrahama kwani. Yana hako nekule muami lelo ya Sara. Kwa mula wa hai. Yani nesi Jesu. Nasika pepua kale. Kono neli mutu. Mwana mayabutu. Yo Abrahama na vizekuli Elohim. Ya mataka ufela. Yo mutuna. Kuhonisa. Mi Jesu ali. Sinamwane kuinezi. Mwama zazi asodoma. Chole. Mutali mihande. Mwama zazi asodoma. Kona mwuka vela kakuteha. Kwa mwana mutu. Kwa mwana mutu. Haka patululwa. Isi ni hape kubasi na kireke. Mwabona. Isi ni hape kubizwa kuli. Munyaliwa. Mwabona. Mwali zazi laka patululwa mwana mutu. Sikamangi. Kutamaha nya kireke kwa toho. Kuswalana kwa linyalo. Munyaliwa. Hizo ya munyaliwa. Ikateha kutohutuha lakayona. Pani mwana mutu. Haka ataha, nikuta wana maa ya butu, kutotamaha nya zepeli hamoho. Keleke iluke la kubalinzi, kie na linzi. Mizepeli niswalana hamoho. Mi kakweza cholo, sikalu wala pone hazo, ya kupatula kwa mwana mutu. Isi ni mutu wali tuto za litumelo. Nizivi, ha. Kana mwawona sinitalu saa. Mwawona, mwana mutu, Jesu Kristi, ya kataha mwana maa ya butu, mwahaluna. Miukaeza linzula hayo kubalani tia hulukuli, likate maha nya keleke miena kubali mungwi. Munyali wa mikipeto ukaya kwa mulalelo, wasina wenga. Amen. utamani kale mabona luya kwa mulale wasina wenga isingi kwa linyalo mwikutwa mubili minabangi kwa nama kaufela ya vana baba mata kakuli linyalo langu nyana litile kono kungelwa kikuya kwa mulale wasina wenga nili nzifa litamahana ni mutu ni baba beli vao baba alimumwi michwale siyeza sikama ngihe nibona alisa mwana mutu hape isingiwa ituti vali chuto vali tumelo kono tumwana mutu linzu ni keleke libanto ilingwi kaofela sana ize mwana mutu na alie na linzwi keleke yeza likaze swana na ipatulizi tuanilie na mwala masika kaba polofita vene wabula linzwi vene waziba milelo ya wona kono mwana waziba halezi tolo na asepisizwe kwa lusika wa keleke ata hamwali mwani musinabu siu kamba musiali kono kana kwa manzi wana wali mwana mutu waka patululwa
come again. Ikata hape
kukaba liseli kana kwe manzi wana mawona jisi kama isaeza mwona lisa nizibwa hae chwele mutali mekwa mulaho kana nati lesi na mwalanjo kiku nati lesi na mwene wabulelezi kuya kama mwalanjo nitaruse kiku nati lona chwalo mwana wabulelezi mutali mekachenu na mwena lisa nizibwa hae hakuna teba kamba baba salumeli nyele wakai kusalumela mwabula peli kusaisiza pilu usata wana chwalo inza mwena lisa nizibwa hae kiru naba utahamualu sikalo lalikereke kaufela nizengu chwalo luzwile kwa tengisi na mwene baize lize kutwa kumalaki kutofita fakuta kwa kreste bapolofita kwa ufela ni baba mwi nese bafelile kale mine bakeni mwali tuto zabu tuna nizengu chwalo kono ona chwalo fela mutali memufuta wa mutu yana lumire kona chwalo fela inge Elia ya toile mikwa ye masila ye masu ya basali niwene waipenta kahulu pauda ni misili ya mingwi ya kwa meto nini kaze nguzani nivana wali tuto zabu lapeli haba bulaya kwa silo nizo hoto azo mwali hala upa nasika lumela nani yomu nkau fela obo na miyali. Mesia umanzila. Nika muziva hataha. Nika muziva alisa. Amen. Musike mwa kalakuna anakuli. Mwasi embase kambasani. Inge fela mwana zeze Elia. Ni mwama zazi ya mafelelezo kukaye zahala. Isika baka leliza zileli sabisa la mwena. Kuli nikami lumela. Sani liza zileli tuna leli sabisa la mwena lisikata hakale. Nika ave ni milumezi Elia mprofita. Ni ukakutiseza tumelo ya bana kwa bashemi babona. Mi amu talime tumelo ya bashemi kwa bana majuda mabona. Sepiso ya bona mangolo bamachaba nikone bawile. Mutalime kuzepelizani kakuswana fela ona cholo. Mifa lwalibona mulimu ubona alisa linzula hai. Aluina msenito fana kwenyana.
Dear God, who brought again Mulimu our Lord Jesus from the
Yana
dead
azusize hape to prove your Jesus word. Kutobona
and he's alive
hao
today.
Ni wapila kachenu. Wabona halisa nizula hao. Amu wone ni inzi ni mina kamita. Mane kuisa ni kwa mafelelezo. Sipakali nzi la hae.
Jesus Christ
ya swana maabani kachenu ni kuya kuile. Hamene kusina kamita. Mwengi nemuka sitata la kuzee mzatengi, anisika tuwela kutoloka cholo mwena, kono kamita, baziwa fela, kana konyana fela, mechwale kasamula walusikalo, akusana kubani kamita yemwe hapi, ika waku ya kuile. Kona kuli nali mwini miaswana, yana likumushe, ni mwaba polofita, mekihata kasamula wana konyana, ni kutuwa ipo, haza iliena, kutuwa ipo na haza iliena, kwa mulimu, mpolofita.
And then we had a space of time, and he comes again.
Nitwale aneluna nina kwenyana.
Same yesterday,
happy.
Today,
yaswana mawani kachenu nikuya kuile.
We think
tunahana kaze Solomon. Mwamileni amemu tunayani wama Juda. Kulifani hane kusinanaha. Yene ikani ya matala kubaswala. Mini mpo yeti tunayamulimu. Ya ni neri kumupo ufita kufitela. Azibaza kumule na umu sali likunutuza hai kaufela. Zapilu ya hai. Hakuna sana mpatezi. Lusika lolu tuna kubonisa ni kuswa nisita kuli. Nekuna ni lusika lolu tuna lone lutaha. Nichwale ndate, yani neliwena, isi ni Solomon. Yani neliwena ku Jesu. Kakuli naize, mulimu naliku kreste, nza akuti sana, nilifasiku yena. Nalia na makalelo apupo, mwili wa hae, nilipupo, yeli uluzwi. Nichwale, mwala masika alikereke, nalate Yesu kili lato laona, lapili. Nichwale mwamazazi ama felelezo, usepisize kubizaka kwa tanyana, ilimu tapi, omu nyanyani, wamazazi ama ungulo. Ndate, lipilu zalu na za tulaka, mipilu yaka isweli kusita, hani na hana kazani, nikuzibaku limanzwa hao kianiti. Hakuna ni hai waleli mwi, laona, leli kapalewa. Batuba, haba utu sisani kachenu, minimuweza livi, hakubate kahola ye. Minyako isika kwa liwakale, mi haku sike kubana kwa hape. tuhera kuli munyaliwa anza akalakuzwa mamuza mao oso wanela waseni sani kambe naka kutela mamuza mao handi na pono mwene wweni selizeli vikinyana za kwa mulaho na kulapela ndate kuli ufuyo lechwale ni kufuli saba kuli kuna ni masila ave iwefa litaolo zezwa zezwelela kwa livaka zeshutana nechwale mamangolo nekwizwe nevangile masila niliapalo litaolo mamubili wa paulusi minevali isa kwa bakuli ni mulimu na bafulisa. Chwale lulizi bakuli, hakiru na vomu ngoli Paulusi. Kono lulizi bakuli, nesi mungoli Paulusi, nelitume la sicha bakuyena, kakuwa mutanga hao. Mule na sicha base, nevasike kuza maya, bako mocha muhala mianda anda, yali mailize, kambe nevasa lumeli. Yoli satu melo yabo na mule na. Anze ni, isi ngikutoza litaolo. Paulusi na sika litoza oli, na angile zafamu bili wa hai. Anze ni suwala litaolo ze mule na, isi ngikuli mubili waka, kaguli kumunde, kono kisibia na sahao, sisi liuluzi, kacholo na alapela mulimu kuli, ukuti yake tumelo ya wona. Mimutu ni mutu wabona, afoliswe, wake nsamu kuso wa mulimu. Chwale mulena, limusa leli telele, nisati alusikuli lifitelele kami zuzunyana. Kono lifitelezi kukena mwali wala zepeli, nize ngufa halimu. Chwale tuwela kuli bakuli, wafoliswe mwena. Tuwela sicha bakuli sivone kuli utengimo. Kuli anisika ipuleli safela, kana ninosi, kiwe na mulena, na alapela kalibizo la Jesu. Amen.
Now, just about 10 minutes.
Chwale, kami zuzu fela muendie lishumi. Anizibi, kana, mufilema amangu ikwani. Nelisi kama hii. Bili na ulezi kuli, ufile kwa tingamangu. Nenimu ulezi kuli, aeze chwalo kwa kusasa na uo. Mini tile fela, kami zuzu nyana, kasamu lao. Seniba kwa mula ukwani. Mia nisikaba, Nikolo, ya kumuguza. Kakuli neniambu wala kumuzu wale beni, ni baba ngu ikwani. Anisikaba Nikolo, ya kumugulelela. Uni ulezi fela kuli, ufile kwa tingamangu. Kadi hata pelo, B, kimuanda. Alimu mkuisa, famuanda. B, kihandi halu. Narumela, kadi ya tapelu ya pili B, kimangi, ya nani B, kana mwakona, haiba mwakona kuyema, munaone izola mina, haiba mwakona kuzamaya, kimusali omu kwa mulaho. Kulukile, B, nombolo ya pili, nombolo ya uberi, ya ulalu, ya une, ya buketa lizoho, amutahene kule. Nini kakupafila kuliva nana, ba, batahe, bato inela kwanu, kwa pata kwa mulaho kwa mtuale. Kulukile, chwale. Chwale na mivulele, amu balume, muzamaya cholo, mwaka nzila kao, minasi ya bakukala kuwa pili, uisa kwa buketa lizoho, mufite chwana. Mimutaye kamu kwa oo, mimushetu muke. Baba wabali, mwaka nzila kao. Hai baba kona, watayo na cholo. Kwa nuku kaufi, nilipula za vona. Tole banabuwa nyani, baba nzi kwanu. Mutayo na kwa mulao kwanu, kwa katala. Niwata kulibataye, vainile kwanu, kulisichaba, nikone kwa lapelela. Kala alu wanengu chwale, na abona. Tumuma ngibwani vizizi, alimu muku isa kitalizo. Jituwana, alimu mu, baba beli, baba lalu, baba ne, baba kitalizo. Alimu mu, mutu kaufi la ya nanikadi hata pelo kafu. Alimu muku isa faa kitalizo, munaule mazu wamina. Mbwone haiba kao filabona, vana nuhile, mibayemi. Kibawa nivalivamu, bababeli, babalalu, babane, nisialezu ki alimungi. Alimungi, bababeli, babalalu, babane, babaketalizo, mwabi. Mina kao fila ki alimungi, bababeli, babalalu, babane, alimungi, bababeli, babalalu, babane, babuketalizo, winezgai, bi, ketalizo, kuta kwa mulao kwa nikezeli, kulukiresha, zamao kwa tuko, nekulani. Kwa nafo, mkute kwa mulao, ni mutaisincha. Kitalizo. Silezi supile 8, 9, lishumi. Ulukile. B, kadi ya tapelo. Yabu silezi supile 8, 9, lishumi. Mwabona, uweza chwalo, kona kuli. Amuna kuli angana kasamu lao. Silezi supile 8, 9, lishumi. Chwale, ni nani? Na sepa. Kikuli, munani kadisha. Wenae mifa. Supile. Kulukile. Zamaa kwa nekulani. Uyoba nibona. Ni nani fela bababeli? Na sepa kwani. Kulukile. Silezi supile 8, 9, lishumi. Kadi ya tapelo ya busilezi, supile, 8, 9, lishumi, ni nanifela mabeli, kie, muna nilimusha, kifoe chwale, kibani fani, lishumi, 11, 12, 13, 14, 15.
Now that'd be 1, 2, 3, 4.
Chwale foe ikaba alimumu, bababeli, babalalu, babane, baketalizoho, kulukile, 16, 17, 18, 19, 20. Alimumu, bababeli, babalalu, babane, chwalo, kulukile. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alimumu, bababeli, babalalu. Mufite kwa tuko nekule. Sha, muyona chwalo mupotolohe, mukene mamu koloko, 25, 25. Amu batuse 4, mutuwele bae kanzila ye, kamba yaali. Moba bati la kuzamaila. Kifohe, mzwale, kikwanu. Bami kwa lule zinzila kwanu. Batu bami shezinzila kwanu. Amu batuse, mwakuzamaila kafo, haiba mukona. Mutuwele bae kwa mulao chwalo. Niku kena mamu koloko kwa ani. Na amigulelela, mwai nisefa fasi fo. Minombolo ya haya ikabizwa, mukababia mwating. Mwona, habaka kena mwanombolo, mubabia mamu koloko. Kulukile nisefa kulikani, kona fila baba, baba swanayaku ya chwale. Chwale, kibabaka imo, baba sinaka diatapelo. Nimu asepa kulimu, kulimu haikolusi sakani iti kulimu limu, wako na kufurisaba kuli, munaule mazo amina. Kana mwamena chwalo, kibabaka imo, baba zokwa, mina baba zibakuli, akuna aseni zibaka mina. Vaho nisa azibi, zama tuku amina, kibao, kibao si chabafa chwale, tabe nakele yaka. Yomu mwa amina, vayinyi, kutata kukwana ni hai wakuli, nivwena limungi. Wanda bakutaziba bafasifani nibona mtu yeni ziba ani nangi kwa mna kuitelele mabona nibona kiba tufela baba zwa kai ni kai baba kai mwa limo nimibona season baba kai mo baba zibakuli na hakuna zeni ziba kamina mnaule mazo amina mwa limo amta nimekwanu mabona leo kilizo la mina fapira mlimo mabona hakuna zeni ziba kabona chala ni zili hai banika kuna kuza mtu mwa mkoloko hata perusi na chwana bawa ni zibile unani kwa nikuziba sibatezi kwanu mabona ani kwa nikuziba sibatezi kwanu.
Now what I'm trying to do is
to
see this. Now
watch. The words that I do, shall you do also. You believe me? You believe me? You believe me? You believe me? Kulukile. Kikuli na kulezi kuli ukai patula iliye na kakuwa mwana mtu kwa mafelezo walusika lwa keleke. Mwakai, minilifa silikati alimela. Ile mwabu indo kwa Sodoma ni Gomora. Kana mwalumela cholo. Chole bili. King House hawa tuwe elifela abataye kwanu. Ehe, kulukile. Tiande kulikani, kulukile. Kwa mafelezo walusika ukai patula iliye na.
Now look, do you realize?
Chole mutalime. Kikuli mwale mwa cholo chole kuli. Akukona hali. Chwale, kuna ni watu baba yemi mwamu koloko huo. Bao, nisika wanakale mwabu pilo waka. Kuna ni watu baba nzikuwa ni. Bao, nisika wanakale fatini. Kono mwupule, maevelu 4.15. Na alumela kiyona. Yebule yakuli. Yenaki mwupuli sita yomu tuna. Chwale yako na kusualiwa kama ikuto ama tukwa runa. Kiniti yeo nji. Chwale, haiba kiyena mwupuli sita yomu tuna. Kona kulikiyena maevelu 13.8. Kanti. Yasu wana mawani kachenu nukia kuile. Kiniti yeo nji. Chole, ukai patula chwa niliye na, sinahani mibulelezi, yena ugulelanga, kama profita bahaye. Yena kamita urumuanga li ngusa, kusika bakale katulo. Ona likazeka ufela, yena hachi nchangili nzila za haye. Na hake chile mwasimu ya Edeni, mwana kapili seza mutu. Kuya kakusulu la mali, anto, yes na mulatu. Alikuwa chinche faten zeo. Chwa likakuli chincha, kuya katuto, kuya kata wala babele, kuya kamile nenye mituna. Nili kaze mze chwalo. Chwa likakuli chincha, kono wali nakubeleka. Walika kulichincha kaku kenyali fasi mwatuto ya hai. Walika kulichincha kaku pano ya watu. Alisika velika fateni. Kisiba kasibisi mifela, seo mtu wakako pano ya tengi, mwakula pelela. Mwata samari. Iko pano zami na alikami ya haba fahali. Kono mwata samari, mwaswana. Yena hachinchangi. Chole haiva njia na kimu pulisika yomu tuna ya sachinchi. Ni ili aswana maavani kachenu kwa kuile. Kona kuli, una nikupulukali nzulani. Isi nkakuli nubulezi kuli, ulibulukile. Kakuli na ulezi kuli, ukali buluka. Mabona, chwale. Chwale, haiba ukali za cholo. Chwale, muyemezi la famu zuzuthela, munahane. Chwale, kibabaka imamu koloko wata pelo wo. Babazi baku ya kuna seniziba, nisesikana kamina. Matuku wa mina, hoe munamule mazo wa mina. Mwazi wakuli na, kibabaka imamu koloko wata pelo wo. Babazi wakuli, animizibi, munamule mazo wa mina. Mutani memwala sichaba, mwabona. Chwale, minakwa ndeka fo, amulu kilikuwa mu. Muswale ife lasa palo sahaye.
You just speak, say, Lord Jesus.
Mugulele fela kuli, mulena Jesu, na kulumela.
Now,
chwale.
You say, I believe.
Mugulele kuli, na lumela chwalo. Mini, nilumela kuli. Kiwa kwa na kupatula kumuzole Branham, kakuli. Chwale, isi nkakuli kumuzole Branham. Yena kimu utu fela, inge baba ngui. Mimane haiba kungelwa kweza halaka kusasa na chwana. Muna hana kaza kungelwa. Haiba nchiku ngelwa kweza halaka kusasa na chwana. Nivulela se, kaku ishua. Hakuna kukakanya kuli, uchikala putewe. Haba nelukaya ka. Kali swanelo, uya, kolu lukera kuba, lichikalamina ne mukaya na nisikaya kale. Yeoke niti. Hani, mutalime, famu sebezi oni nani. Nikamo, kamo ni ulualela kali sheha. Nani mutanga yasi natu soku kresti. Kuziva, seni ziva, kayena. Minikupila, kamo ni pilela. Isi nikabutanya, isi nikamasila. Akuna ze cholo, mulimu uziva kuli yeoke niti. Mabona, nilika kupila kaswanelo kono ni ubona fela kuli. Nipalewa kutuhela taba yeteni. Mwendikambe kiyomu mwi. Mwendikia itutila hulu kambaze mcholo. Na kako na kulitisa kwa sichaba. Konohe, kuna nitaba ya kule muha. Akiva tukau fela baba kali utwa, ni ya kuli cholo. Mabona, waziva saka heza. Kacholo ni ipea fela kuyena, ni kule akuli, mwena. Ni mwema zoa hao. Heza kuna mwubo na yakuli, kiswanelo. Chole, haiba Jesu Kriste kiaswa na maavani kachenu nikuya kuile. Chole, nisepa na azibamu sali. Ani upuli fela kuli, hiye na mani. Korona muziba. Na muziba, kamu kwa umungi. kononi woni fatenis pate usahaye kono ha anizivi kuli timanyi kana kuyatwale konona na muziva kamu kwa umu kana haunizivi neni hukula ane nitali mafasi pate usahaye nini hukula kuli na muziva kono anikuwa nikupunda alivizo la haye konona alumela yena kikuli womuna hao kana akiwe na musali ya sebeza kwa womuna haye basebeza kwa 7 kamba 7-11 kamba ntuengwi ye chwalo kwa nikuwa nyu albani musalabu aigan ya nikiniti.
Now, you've been here, come to church.
Chwele, uvile kwanu, watanga kwa kireke, Roy. Hakikona kone lwile kwani, zazileli mula. Kana yani, kona ye nzifalilundu. Ulela chwani, kezela hai. Yani neli chwalo, kona, mabona. Ni upula Roy ni na hane uzama ni mota chwalo. Ni avulea libizo lani. Ni mule na, aniluma kwa tengi. Ni kufuri sa musali yani unakwani. E nisha, nikona ni upula chwale.
Chwale,
kono kuli niziweze fosa ye kuwena. Ani namukwa.
You know that.
Waziba chwalo. Kono hai bamule na Jesu wako na kumugulela sikasai zize. Kamba hai bamwe ndi una mwana nibuti hata kwa mashelengi. Mwendi yena nibo muna hai. Bana nibuti hata chwalo. Mwendi kie na nibana ba hai. Mwendi kia limungwi wabana ba hai. Hai banji una nibana. Hani zibi. Kono hai ba una ni mwendi. Yomungwi kwa wana ba hai usweli. Usweli kunyanda. Mwendi uye mimo kuli atuwa ziba ntwengwi. Kazona.
I don't know.
Hani zibi. Hani namukwa wako ziba kaona. Hani koni kukugulelela. Kono ye na waziba, mwabona, kacholo mwabona, wenabu, mutele ze chwale mutwe hande katokomeo. Anisikabu ya kare tia waifa pila sichaba pili. Kono ni kutuwa kuza maiswa kuli, nivule ni chwalo.
What is a word?
Linzwi kisi kamangi, kimu hupulo ovo na halisizwe. Chwale ni kona chwa ni kubo na halisa mupulo wa hae, kamba ni kona chwa ni kubo na halisa kuyena, seo mupulo wa hae ilisona. Ilukela kubami hupulo yengu, yese vulezukali. Mi hako nikuweza cholo. Kachwalo nilukela kubunalisa ni upulo ya hae. Mi haiba ilukile. Haiba kimu upulo wa mulimu. Ukaba olu kile. Haiba kimu lelo wa mulimu. Kona kuli haunakuba olu kile. Uka uziba. Muka uziba. Niluka uziba. Mwabona hakuna mkwa fiela wapipotuloha. Siukela kwa mulimu kamba. Hakimu limu. Uhawa hae walulikana. Tere mwalumela chwale mutuka ufiela. Miki wabaka hii wabaka lumela. Hii hande muendia musika wunakale ulimu mwi wa mikopano. Kono kana muka lumela haiba mulimu haiza seo. Michwale minakwande kafo chwale. Mina baba sike kwa mumu koloko watapelo. Mulapele ni mina. Mwabona kamba ni mina haiba muta mwatapelo. Aninati abaku likiwe na mangi. Mulapele fiela.
Lord Jesus, now I've talked lots of time.
Mule na Jesu. Chole ni ingirena kwe ngata. Kono kisebelezo ya hao mulena. Minie zeli kakao fela zeni kona kuweza kabutu. Kono wena kwe na mulimu. Chole zesi yezi imomazo wa hao ndate. Haku ziba hale. Kuli wena kwe na mulimu. Mili nzula hao planeti. Kona halisali nzula hao mulena. Laliza zila mafelelezo le. Kwa mwana mutu haka patululwa. Na haitiba zise chwa niliena na aliena linzwi. Linzwi kisikama nyi, kimule muhi wa milelo ni maikuto amapilu. Na ale muhile milelo yabo na. Na abulelezi Petros, Philip, Nathanael, musali wa falisima, kaufila baba mwikwani, kulihane atile, na zibile kuli musisana, ya ninalobezi. Isi ngikushwa. Na alapia muli mkuli. Ukai tuisata venakele yalu na ye ishi ule kachilu. Yali fasi mwye. Kuli wike za iliwe na kuzibahala. Kalibizo la Jesus Christ. Amen.
Now to heal I cannot.
Chole kufulisa na haa niko ni mwaziba cholo. Mpo kisika mangimuzo le Branham. Kisika somu wa muhela. Vahatili. Kinto ya kuziba mwakuzwe la manzila. Mwabona. Haibilefela muipe ya fatengi, haina kubeleka. William Branham, kie na sila sisi tuna, seni nani, mwabona? Kono ani muzusa mwanzila, mwabona? Kona kuli Jesu Kriste wako na kuitusa muvili, mwabona? Mwabona chwale, nitilekumu saliyo. Chwale kweza alasika mangi, chwale mugulele haiba na akula. Kiyofa kalibi, ya kambekeleli utu, la haifa, pasipula. Chwale haiba ni, haiba Jesu na akaba fa. Nikuya kuyoswala mazo ahaye kumusaliyo. Li utulani, nilikafona. Hakuna kukakanya kasona. Kono mwabona, lunaluwa tu, babutu, bamazo amasila. Mazo ahaye, ake nile. Mulimu umupakile, na alie nalinzi. Mwalumela chwalo, luli. Nasa kakanyi, na akabe ya mazo ahaye kuyena, nakani. Mwanaka, ufoliswe, minaka afoliswa. Konohe, naalulu mile kweza ntueswana. Nisepakuli, usalivo nisizekale. Tuali kuchwangi, anaka nifaponu. Nikubula ya musaliyo, sakweza. Kuliki hande, nilumela, ani nikabe ya mazo wakapiene. Nakaba hande. Kukui mwalumela cholo. Kono kuchwa nikambe, nasike kufapono. Pono neikaeza sikamangi, inifanga fela tumelo. Kushimbula tumelo yaka, onamata asa avonu wa mulimu. Mwabona, Tule hala mina, mangini mangi wa mina hamushwa, kawa na muzuzu wo. Nemuzike kuwona kuipona hamuzwa, mwambili wa mina. Ngana ya mina kaufela ya vutu, kaufela zemu nizona, nilikazwa. Kono wa muko nikulivona, mwabona, neukawa mwa, mata ya zakuli, nyanga nisa mazo waka. Hani kimata, njichwani. Ona mata ya zakuli, ninahani. Ona mata ya zakuli, nikutazi. Ona mata, hani koni sakupila. Kweza lika. Ona mata aso na ani. Hako na kutabisa mbili wo. Hana akazwa. Kono wa mkwani kona mata azwa. Kimata asa agonwi. Kona mwoi nezi ni tumelo. Musiki mwala tesa se. Tumelo. Mijesu naizi. Wakabi ya mazo wabona. Wabakula. Jwale mwabona. Ane nikayo wanipono. Nikumube ya mazo. Nilume ya kuli. Ukaba handi. Kakuni wanipono. Sepo ya ka inzi mwapono. Kono kuchwa nikali nzwi. Kumube ya mazo katumelo yesu wana. Bono ifiwa fela kwa kutabisa tumelo yaka kama ata. Katumelo yesu wana kusina pono. Ikaweleka fela kakuswana. Vatu wawangwi wafiwe tumelo yetuna. Wawangwi hawa na tumelo ya mfuta uchwa wani. Wafiwe li pono kuli liwa fe tumelo yani. Mwabona? Kwe mwabona ikaba una mazo aswana amasi lani. Iwe na mutu aswana yani. Kono ikuba vya mazo falimu. Chwale mutuwele kuli mwayoke nile upake kubate ni kwa hae. Upake li nzula hae lana sepisize. Chwale nilivezili vizo la hao. Kiwe na mangili vizo? Chwale, agan. Ki hande, na haka nivule la sani kame na alata. Mwabona? Kono nivule afila kuli ni, niziba kuli na akuziba. Chwale, akutia afila kwa mnu, vamu zufila, waka ufinyana. Kuna nivatu baba yemi kwani, baba lapila, mwabona? Sani ki, chwale, musalavo agan. Haibani, habani mutanga wa kresti. Mini kutalizeli nzule, nilumela kuli kilaniti. Kikuli walumela chwalo? Walumela sani? Chwale, haiba una nisoto kwile, na haniko nukukufasona. Kakuli, aninasa kufa. Konji kambe kimashere nyali kani chwalo, kamba ntuengu, kamba ninikai wa mbola ni muna hao, kamba wana, kamba balati wa bahao, kamba ntu isili, ninikaeza. Kono haiba no toko foliso, aniko nukukufayona. Zeo, liluks zwekale. Kono kuya kampo, niko na kukutusakuli ulemwe. Haiba una nitumela. Kuli zeo, lilekwekale. Kakuli, yenaena lilekile, yenaano usifila, yo ulukela kubatumelo kiena. Kimu anamulimu. Muleki wazo na uyemio na mo. Mwabona? Kini tiyeo? Muleki wazo na ute ngemo. Chale waniziva kakuba muzwale wa mkutazi. Mini kuziva kakuba kezeli. Lumuziva kakuba mulimu. Chale ya banji mutu ya sagonu yani. Kampo yeni nani ya kuli nizwe mazira. Haka nivulele kukubulele la kufikila kuna. Kamilo moyaka. Mwabona? Chale ni lapela. Mulimu havonina, yena utuwa fayali nzulaka kuya kamali ya Jesu. Mwabona? Havonina, yena utuwa nzulaka. Nimali ani kwani, ayemela seni kupa, mwabona? Kona kuli, utuwa nzulaka, konoena, ubona fila mali. Mwabona? Havonina, katowa niko nikuwa ni masila, ani zimuatasa mali. Mali ake nisa, mwabona? Yena kisi chabiso, mwalaka ni mulimu. Mina asetisekuli, mkupende ate sika kaufela, nikasieza. Kana mwalumela seo kubaniti? Tule hawa mtu kwa ufila, moku wanali. Kana mwabona sisi zahla? Amutalime, kutahamualimu. Kuna niliseli, lelifubelu. Leliso yukupikulu ha. Tule hawa ni kupata. Kame na kakona, pata. Vatili, vatili. Utengi mwoba kengisatawa engu. Yeta hile kaliba kazengu. Zeza hile kuwena. Uvile ni katabi. Mino keni masipatela. Uvile matasa tende ya oksiji. Ni ukuliswa, kili nepozeta hile kazona. Ukaba hande, Jesu Kriste uka kufolisa. Nabona chwalo. Zwela pili chwalo. Unzo lumela. Zwela pili chwalo. Unzo lumela. Vela kezei agani. Nikakubia mazo kalibizo la Jesu. Mulimu wa kufu yole kezei. Zamaya uwe ya tabile chwale. Usike wa kakanya. Kasabu lezi. Uikuto chwa ni kezei. Anisepiku lina kuziba. Luba enyi. Chwale kiofa musali. Yeni sazibi. Anikuzibi. Aninamu kwa wakukuziba kaona. Kono kana walumela kulimulimu. Wako na kupatula kuna. Kuya kalinzu la hae. Kakulibona, kakuna asepise chwalo. Walumela kuli, wako na kunigulele la sisi mkawena. Niseo sika kweza kuli ulumele. Kini tinji, kakuziba kuli hakina, mzuali wa hao. Ikaba yena, mpulisi wa hao. Kana walumela chwalo, ulivelezi kuya kwa kupazuliwa. Ulelezi kuli, ulukela kuyo pazuliwa. Kana walumela kuli, wako na kunigulele la soka yo pazulelwa. Kimuamba, mikimuamala. Yeo lulikiniti. Uvata kupichuka zeo. Kikuli walumela chwale kamo ya ofa. Onamo ya wakreste. Olwe ile mwahali. Niku ye mafali mwaka. Uziwa kulisisimi. Siku bulelezi. Kakulina hanikuzibi. Kana walumela kakube ya mazo. So siku nakushimulula tumelo ye. Nilumela kuyona. Amo oniwe na nitumelo ya hao. Mifapila mulimu ndataluna. Ukafuliswa. Mimule na Jesu ni utuwelali tayaroza hao. Anoize. Disupoze likala tila baba lumela. Habakabi amazo wabakula wakafoliswa. Kezela luna hafoliswe kwa kanyamulimu. Kalibizo la Jesu. Amen. Chwale uzole pili usike ulibale kwa chini gazeo. Mabona uzole pili unzo lumela kapili ya hao kaa ufela. Uikuto chwani. Nibule ya fela chwalo kulinile muhemo ya hao kalibu. Nile fela Jesu mwana ya zirize falisi maali. Nife kwa mezi. Chwale na lumela. Ani umeyukuli nikile na kukuna fatimu. Umeyukuli umuengi kuna. Kiniti yao nji, haiwa yao kiniti, na nalizo la hao kuli, watu wabone. Hanimuzi wika libe yao.
This is genuine healing.
Ye, kifo liso ya niti. Kitu melo ya niti. Mangolo ya niti.
The unadulterated word.
Ninzula mulimu lelisikazwa kiwa, lelipo na alize nikupa kiwa kuli. Hasikashwa wapila kuya kwile. Niya lumela kuna misebezi yonieza nina ukaieza. Nimulumeli yo ukabe ya mazo falimu wabakuli nivao wakafoliswa. Oh, muko na chua nikuka kanyazani. Mwabona, chone na zivile ya naka lumela, niyena asike kulumela. Na ni zivi, zeo litingile kuyena. Kono chwale, haibakalile kimwenyu, na ni muzivi. Nalikuwa ni mungu wanifatini maupilo waka. Nimusali yo mnyani kimuwa na naku una. Konona, nalikuwa ni mungu wane. Niutile kwanu kamu lelo mungi. Kane walumela kulilika zeni lutile mwabibeleze. Kalibe kizaniti. Walumela kulikizaniti. Nikana waliamu hilanji. Isi nikakuli nilibulezi. Kono kakuli kimulimu ya libulezi. Walumela kulilupila mwama zazi ama felezo. Fomwa na mutu ulikila kubona ala. Lani kabali nzuka ofela leli kopanyizwe ukala ku Luther, Wesley, Baptist nivani ka ofela ni Pentecosta ka ofela kopanira kwa sinulo ya sesi bileteni ingelela busupa niliswana ya kukwalula kunutu ya swayo ya busilezi ka ofela lilukira kukopana mwana mtu mutalelela wa hae wanako utile kwa mutalelela walinzwi la hae utobona alisa mutalelela wa mubili wa hae. Lani kona linzwi, milani kona linzwi, leli bulezi, leli bona halile, kalinzwi, lipatulu la linzwi. Chole hai wamulimu wako na kunibulele la matata hao, alisona, bulisona nitarusi. Kuku mpile, wazibaza hao kaufela. Ni hai wako na kulipatulu la, kukonala inge mutu ya iketile mamubili. Kono hai wa ukapatulu la kuna, ukaziba hai wa kiniti, kambane, kana ukalilume la. Chole nita lime. Kani tululi, utinema glasi, uvile ni kuwa tinanga. Sani luli ya kisona sote zikwanu, nivoni kuli, siku tile kwa mulaho. Mwabona? Chwale utile kwanu, baki nisamali, haka ngezi. Mwabona? Mwabona? Kana wa lumela, wako na kunivulela, huku na nitaba yeo, mwama utuwa hao. Kana walumela kuli kimulimu ya eza cholo. Kana walumela kuli mulimu wako na kunigulele ya zenga atakawena. Ha? Kia nde kuli umwenyi. Mi na fela, nigulele niwe na famu zufela. Kana walumela kuli wako na kueza cholo. Kana walumela kuli wako na kunigulele ya kuzwele la. Kuzwele kwa gari, Indiana. Kana walumela kuli wako na kunigulele ya libizo la hao. Musalavo Oden, yani Kiniti.
Now you go back home and get well. In the name of Jesus Christ.
Amen.
Chwale ukute kwa hae ni ufoliswe. Kali vizola Jesu Kristi. Mwabona? Uwe kutuwa chwanyi. Luba enyi kuyomungu ni yomungu hape. Na haa ni kuzili. Mwabona? Kono walumela kuli mule na Jesu wako na kupatulu la kutata kwa hao. Waziba chwalo ni itumezikezeli. Yeo kinto ende. Luli. Kulukile. Kakuli waziba chwalo. Kona kuli mutuba ukaba handi. Ni unani, ni unani, ni sisi melile kwa makupuwa hao. Yani kini, jituani, kubatakuli nikubulele neku la makuponji, ikwane kulasigyo, sa hao. Yani kini tiluli, chwale ikere mwamu sipili wa hao, ni ulumele, ni ukabahandi.
You believe? Absolutely, it's the truth.
Walumela, kaniti, kiniti.
You believe that the Son of God,
kana walumela kuli mwanamulimu, mwanamutu, utile mwa alamba sika kuya kamwana sepselize, kono kila kana walumela kuli lifasi, imamu futa wa Sodoma, kulivele la kuchisiwa kamulilo, inge mwane kulezi mwa Sodoma.
Sodomites were Gentiles.
Masodoma nili wa machaba, mhupule. Kono na kuwa ni Masodoma, nekuna ni vatu babangwi, babandi. Mulimu na alumela numwana kuli, haba bizi, babangwi wakubona, nebatile, babangwi nebasikata ha. Ungata wabona, nebai tulezi. Konone kuna nisipu ata senesi inzi falirundu. Abrahama. Mine kuna ninu mwana ya natile kuyena. mbonisa sine sky zahara
he wasn't going to be in it
anyway nasike kuba mwala zona nitenyi
but then the world is in that same condition today
kono heli fasili mwabwino wobuswana kwani kachenu mi Jesu Christ kimwana mulimu mwana mutu mwana Davida mina atile kuto iponaza iliena nilemwile nto yemwe yeza haliye kumusali uti ezitaba yetu nakwanu asikatila makulano kwanu mwazi basa bata kupakuna Mwea mazoho, kukamu hila kulubezo ya mwea oke nire. Mwabona, mwabona, njia kucholo, na anulalizo la hao hai bakini tini. Mwabona, mwabona, kuna niti ya baituna. Date yomu ndia kwa lihalimu, ufe mwana hao yo, takazo ya pili ya hai. Ni haa mwea kulubezo ya mwea oke nire. Ni haa ya muhele. Amen. Ukayamu hila kezeli. Mulimu wakufu yole, umufe tumbo nikanya.
You believe? What about you out there? Do you believe too?
Yes.
If... Thou canst believe all things are possible.
Mwalumelanji, kuchwa ngikumina kwa ndekafo, kikuli mwalumela nimina, haiba wako na kulumela, likakau fela zako na hala. Ubona la ya sipala kazona. Kana mwalumela kuli kukangela kwa maliko, kwa wako na kutuya nikona, wenea nzifo ya pezi hembe yetela, nanulalizo la hao haiba mwalumela kuli likakusia. Likakusia. Nalikuwa nivone muna yaani mwaku pilobwaka. Kono, kaniti kimwe ngikuna. Anisika mwona kale fatengi.
You believe it? The rest of your audience? Now don't you see it's got to be him?
Kana mwalumela cholo minakau fila baba siyezi sichaba. Fale amuvone kuli ilukela kubaye nanji. Kansa akintu ye tata kulimulimu afolisi. Wako na kujivisa handi. Nji yako ni?
You believe you will? All right, then go receive it in the name of Jesus Christ. Just believe with all your friends.
Kana ulumela ukaza cholo, kulukile, kuna kuli, amuhela. Kali vizola Jesu Kristi, ulumele fila kapiru ya hao kaufila.
Ha, honey.
Lumela mulatiwa.
You know,
wazuba Jesus Jesu na asu uzimali ya hae kuli, kuli mali ya hao, habi haiketile. Kana ulumela cholo, mulimu yomunde, nifuyola mwanayo. Ni habi ni mali mamubili wa hae, kuzwele kwa kauvari.
Take all the sugar away, Lord. Let her be well in Jesus' name.
Zusa shuka ya nikau fela mwate ngimulena. Mitu hela kuli abe handi. Kali vizo la Jesu. Mulimu wako fuyole.
How do you do?
We kutuwa ni. Kana olumela kuli. Wako na kufusamu kukoto wo. Nikuweza handi. Rukile. Zamaya. Lumela cholo. Uwe nitumelo.
Let's just lay hands on so you God bless you.
Hallelujah. Lua kubea fila mazo kuli ukupe cholo. Mulimu wako fuyole. Muzwale.
You believe?
Kana walumela.
He made food to eat.
Na pangire licho. Abu panimba ya kulikaya. Nisesi ngi. Asiposa la mwamba mwani. Kie na mfulisi wazona. Kana walumela chwalo. Kulukile. Kona fila zolo kila kuziba. Ulumele kapiru ya hawka ufila. Wakensa kuli nona nitaba yesu wana. Uzwele pili fila unzo ulumela kapiru ya hawka ufila. Niwe na.
It's okay. Bring the lady on.
Kihande. Amu tisika liweo konu.
How do you do? Pretty little girl.
Uyikuto chwani? Musizana umunye na umunde. Usalimu wana na hulu kuli. Abe ni matu kwa sisali. Kana walumea kuli. Jesu, mkaka kufulisa kusani. Mulimu yomunde. Musizana umunye na niyo. Na kutasi lase. Ona fapila Jesu Kristi. Utuku wabu musie. Ni afoliswe. Bizo la Jesu. Amen. Ufuyo ulumulatiwa. Ukaba hande.
You believe? Now, dark shadow moves up.
Kana walumela? Chole muluti omunsu ushe nyile. Lifu. Kansa haki. Mulimu wako na kufulisa kansa ni kuivisa handi. Kana walumela cholo kapiru ya hawa kafela. Kana walumela kuli kuka kufulisa. Wabutu kubo. Kali vizola Jesu Kristi. Ni kutaa ntoe kutilo ye. Mwata salita pize shuta nazani. Nisi papa no sa Kristi. Siise kwa hule. Eza kuli uzamae. Kali vizola Jesu. Wisike waka kanya. Zamaya ulumele kapiru ya hao kaufela. Haiba wako na kulumela. Ika kaufela zako na hala. Wekutuwa chwani. Kakuli kuopa kwa hao malingongo. Mkazi. Ni ukaba hande. Haiba ulumela. Walumela kuli. Ukaba hande. Ni ukone kuzamaya hape. Ni kuiketa. Mule na afuyo leke zeli yomundeyo. Ni abia iketile. Kali vizola Jesu Kristi. Zamaya unzo ulumela kapiru ya hao kaufela. Kikuli walumela kuli. Ntoyesu wana yako na kweza alani kuwena. Kihande. Nilumela kuli, yeza halile.
You
ukaba ni aiba rumela kuli ufolisi zona fa ni rumela kuli sisi kule kuwena nina kasibili
in the name of Jesus Christ that our brother go and be normally and well for the glory of God
kali bizo la Jesu Kristi tuhela muzwale waluna azama emi abe handi miaikete wakanyamulimu amen
finally happened
Akufereza kweza halile. Wene anzifo, inge ulila. Kana walumela kuli misinga yeo pa yeo. Kwa mainelo, ika kusia. Nizio nafa, serili chikala hola. Kona moku wana halezi. Wana fapilaka. Uyemi kwa tukofela muna yeo. Usoe kulumela, njitwani. Ulumele kapilu ya hauka ufela. Ni wako na kukutea kwa Texas. Ni ube handi. Nalikuwa nivone muna yeo. Mwapu pilo waka. Kana ulumela kuli mkukote omu njia ni wani. Ukaba handi ni uka itukisa kufolisa. Mule na Jesu. Swala ntue njia ni yeye ni kufolisa. Kali vizo la Jesu Kristi. Amen. Ulumele kapiru ya hawa kaufila. Tule moya wani usutele ya faka ufi. Uinzi mwa alamu ya hawa kaufila. Kutata kukulela kukuzwelezi sani. Kuikalelwa. Mutuwele nimi wanise ntue ngui. Kibabaka yuwa ikalelwa kwa ndika fo. Mnaone mazo wamina. Mwawona, kutata kubulakuli mukete kimukete. Kono muli muwazi bazati ni kaufela. Nitakazo za mina kaufela. Ulikele kakaufela kutata kulikoma. Nikazenga ata mwabu pilo ulikele kuitoboa. Miuba takusibeleza mulimu nili kakaufela zeli kuwena. Kuona la kulikuna nsisi kukutisi za mamu lao. Nakoninako. Kana olumela kuli sikaye za lao nafaa chwale. Kakusasa na chwana. Ukalukulu wakwali kaze. Kana olumela chwalo. Ndatalu na yakwali halimu. Swaa kulibaba umiba. Babwene kulikiwena Kristi. Yenamu na mulimu. Fulisa msali yomu ndeyo ya emifa. Ndate mukuzise. Kao filalu na lwa ziba saa kula mulena. Minula pela kuli umwezi handi. Kani zenibe ya mazo kuyena. Katu melo kao fila. Nina hape nina nikuta sezona fa. Ukatala. Satani ubereke katata. Misinga yao pahabu tuku. Musie satani. Ya mazo waka kuyena. Katu melo kao fila eni nani. Musie kalibizo la Jesu. Zamaya ulumele kuyena. Sani kuna suno wataku nyeze.
I don't know you. You're a stranger to me.
Anikuzivi, wena umwe nyikuna.
That hurt him.
Ona mtu wawo.
If you believe it'll get
Aiba
well.
Ulumela.
And another
ukaba
thing, you got arthritis.
Minto emwe wawapa malingongo.
If you believe.
Aiba ulumela, ukaba handi. Ndata kwa hawa mkokoto, buku siile. Zamaya ulumele.
You believe with all your heart.
Kana walumela kapilu ya hawa kaufela. Mwokuli. Chibabakai. Kana kibona bawa kaufela mamu koloko. Kana kusana ni babanga ata mamu koloko. Mina kaufela. Mufite kwa unu. Ulinibema zoa kakubaba kula. Alu ina misenito zaruna. Pamu zufela. Silika samula wawa nikiloko.
Dear God, I lay hands upon my sister.
Mulimu yomunde. Nibema zoa kakukeze laka. Fo haku sana nitozo ya moya oke nile mahalimu. Mufolise. Kalibizo la Jesu. Ndate yomunde ya kwali halimu. Nivea mazo kumuzwale waka. Murumele.
Oh, you didn't get prayed for, brother.
Oh, wena usikala pila muzwale. Muzwale. Mazwa saizize, imuzumi yomu ndi wakale waliputi.
He said he had a rifle he'd always hunted deer with. Said he was too old now to go hunting. He wanted to bring the rifle and give it to me.
Ubulezi kuli, nana nitobolo. Yana azumi sanga liputi kamita. Ubulezi kuli, nasa asupezi ya huluchwale. Kuli ayo kwa kuzuma. Na bata kusia tobolo, ni kutuwa nifayo na.
Amen.
Nukule kuli, kulumbwe mule na. Na. Mulata. Musike mwali wala puzo ya minayeli kani. Mwive yona cholo. Aiva njia inakuwa labi wakachenu. Mwiti zidavula uluka mbala sunda. Kakuli. U. Ni. Latile. Ni. Kuleka kana mina kaufela nemuri mwa mukoloko atapelo mukoloko atapelo mu pulusi fa kauvari munahane kama bezi ya munati kulu na chwale munane fela wa bona hali sali nzula hai mabona chwale mubone kambe na kona kufolisa ni kukashutana mabona kono kie na ya ezeka lezeo mabona
so he just proves his presence here I am he
kona kuliena ubona alisafiela kubate ni kwa haemo kina yana shule mina pila kuyakwile
there's no man ever like him
nekusina mutu yasona niye yena nali mutu kaina anosa nalie na mulimu mwabona akuna mutu yakila pila nge mwana pile ziena akuna mutu yakila pepwa nge mwana pepe ziena akuna mutu yakila heza nge mwana ezelize akuna mutu yakile ashwa nge mwana ashwe ziena akusikaba kale fate ngimutu yakila zuwa kwa bafu nge mwana zuwe ziena o muli bibelela famu zuzumuzo Abraham baba ngwene bazuile kwa bafu
ehe
kono bashule hapi kono yena wapila kuyakwile mwabona akuna mutu yakila zuwa nge mwana zuwe ziena na zuile kwa bafu kuyakwile Aliyo pereni kusela kuina twali
oh
na mulata na mulata
bi
kakuli uni latile ni kuleka puluso yaka fa kauvari
let's just bow our heads lord
arina msinifela litoza runa mulena jesu na latas chabase mini bavulukire fela mulena nesimulelo waka wakweza se kono kwano kungata kwabanana babanyani bani bali belela balapile about sisi kono baiki nezifela onafa kakuli bazi wakuli muna yani hakoni kupira konji kalinzwi la mulimu fela nichwale linzwi hali bulelwa minikuziba haliswa kubona haliswa kupakiwa kona kuli bazi wakuli ikona fela kubawena nilapelela mutu ni mutu bafu ya ule ndate habawe baba iketile ni baba tile mwamu sipili oli fapila luna bafu ya ule mwala viki ni hai bakitato ya hao mulena kulilutoko pana kwanu hape sunda etaha La sabate tatama kuta kwanu kutola pela na la pela mulimu kuli kubati ise babangu bakubona abakoni babangu bakaya bamala pabona mwali bakazeshu tanazana mwendi kimwabuse wali wate kamba kwande alinaha
la pela kuli
ubeni bona nikubatusa
yoko
panela kwa mautu wa Yesu zazelelinwi lumeleza cholondate Lutuse chwale anze lulata na yomu mwini yomu mwini Nikulumela kuwena Nikusepa kuli zazireli mwini Muhala ote amali piluzalu na hamo chwale Ikabu muhala waku ya kuile Alupilengi mwamule nengiwani Wamane kwa mane Mwaku ya kuile kaa ufela Kalibizo la Yesu
Amen
Kulukile Unge Libizo la je Wena Mwana ya Tule mwiti mese mwamazo yomu mwini yomu mwini Manyando Lika Kufatabo Mufetu he mwiti mese mwamazo ni yomu mwini Muli nitabile kubamoni mina Kakusasa na chua na Uli inge Kaufela Livizo lelinde Lelinde Muli mwaku fuyole ben Sepo ya mwalifasi Nitabo yali halimu Livizo lelinde lelinde Sepo ya mwalifasi Nitabo yali halimu Chwale Muteleze kuse chwale Chwale mwopele chwana Unge Livizo la Yesu Kaufela kouya Kuba tebe ya hao Chala mtele zande Miliko ha ikutela Mweza sikamangi Mulela livizo lelikenile Mwata pelo Livizo lelinde Livizo lelinde lelinde Sepo ya mwali fasi Nitabo Yali halimu Livizo Lelinde